Ziceam și acum un an la părintele de la Diaconești, care a venit aici cu maicile. Nu n-am nădăjduit cei ce au prins perioada comunistă. Noi să pătim deja că suntem, adică eu sunt mai bătrân deja. Am prins 17 ani în perioada comunistă și, credeți-mă, nu era, era de neînchipuit, era cu neputință pentru mintea omului să creadă că vreodată va cădea comunism. Nu era cu putință. Și dacă ar fi căzut în România, nu se putea face nimic pentru că era Uniunea Sovietică în spate. Nu se putea face nimic. Totul era atât de bine monitorizat, atât de bine ținut sub control, aproape că la 2-3 oameni erau un securist. N-aveai ce face, nu puteai să miști nimic. Era cu neputință, dar parcă s-a împlinit cuvântul acela. Ceea ce este cu neputință la om este cu putință la Dumnezeu. Și în câțiva ani, ca într-o soare de vânt, au căzut toate ca și niște bucățele de domino. Și mi-am adus aminte atunci și mi-aduc aminte și acum că unicul meu, care a fost și el închis în temnițele comuniste, ne spunea nouă și celorlalți care erau și ascultau că o să vină vremea să se spună despre oamenii aceștia închisori, să se scrie cărți, aceștia au fost oameni sfinți, oameni mari. Și noi ziceam, nu credem. Când să se scrie? Cine să scrie? Unde să scrie? Era cu neputință. Nu-ți puteai imagina așa ceva. Și iată că, ca într-o fel de prorocie, s-a împlinit cuvântul. El a murit în 84, înainte de a mai vedea el vreodată așa ceva, dar cuvintele lui cumva au ajuns la adevăr. Pentru că se împlinesc cuvintele lui și el spunea, acolo au fost oameni sfinți. Au fost oameni sfinți, tot ne repeta aceasta și iată în seara aceasta, într-un fel, vine să ne... Și cărțile multe care s-au scris, sau poate puține pentru cât ar trebui să scrie despre acești sfinți ai închisorilor, încep să adeverească că acolo au fost oameni sfinți, martiri al lui Dumnezeu. Oameni care s-au mărturisit pe Hristos până la moarte și seara aceasta vine în plus să dovedească că au fost acolo și sunt pentru noi în cer, alături de în sânul lui Avram, alături de Dumnezeu, mijlocitor pentru neamul românesc și pentru noi și pentru lumea întreagă, oameni care au suferit și au mărturisit pe Hristos până la ultima clipă și care îi numim sfinții lui Dumnezeu. Și ne bucurăm că Părintele Augustin de la Aiud, pe care îl știți, majoritatea duhovnic acolo la mănăstirea la Aiud, chiar la rupa robilor, unde erau îngropați de obicei cei care erau uciși sau care mureau în închisoare. Și scriitorul, teologul Daniel Vasile au venit în seara aceasta ca să dea și ei mărturie din cele ce au auzit, din cele ce au văzut despre acești oameni sfinți al închisorilor. Se va lansa sau... cum se spune, se pune în vedere și această carte din temnițe se sinastare despre mucenicii prigoanei comuniste în seara aceasta, titlul și de fapt și al conferinței. O să mai lungesc cuvântul și dau cuvântul pe lui Daniel. Sau părintele? Părintele.
Este un gest foarte frumos din partea dumneavoastră pentru că ați răspuns la această invitație de a participa la o conferință care dezbate un subiect ce ține de istoria neamului românesc și mai ales pentru faptul că în închisorile comuniste cei mai mulți au fost tineri, așa ca și dumneavoastră și ca și noi, care au avut credința că jertfa lor ultima, prin moarte, va reconstrui neamul românesc. Nădejdea aceasta cu care au murit acești mărturisitori și acești mucenici, nu numai în temnița Aiudului, ci și în celelalte temnițe comuniste, rămâne și astăzi valabilă și va rămâne valabilă, cred că, până la sfârșitul lumii. Este foarte important pentru noi, ca și români, să cunoaștem acest aspect de istorie care ni s-a ascuns atâta timp și care, iată, prin rânduiala Bunului Dumnezeu, al Maicii Domnului și al acestor sfinți, este adevărul la lumină. Nu m-am gândit că am să ajung la Cluj vreodată. Nu vedeam ca pe un lucru imposibil, dar de fel nu prea reușesc să mă regăsesc la astfel de discuții, sufletește vorbind. Și acum, cu dragostea pe care o are fratele nostru Damian față de acești sfinți, a vorbit cu Părintele Justin și m-a îngrinat și pe mine în acest drum pe care l-a apucat de a-i mărturisi pe mucenicii de la Iud și din cealaltă zemlis comuniste și de a-i arăta într-o claritate simplă, fără adăugiri, fără exagerări, așa cum ne lasă și cum ne-a lăsat-o și cum ne-o arată Dumnezeu. Evident că primul aspect pe care putem să începem să discutăm este vorba de sfințenie. Știm cu toții că acesta este idealul vieții unui creștin. Și parcă la noi, România, acest aspect de ideal creștin are o cu totul și cu totul altă conotație vis-a-vis de celelalte popoare ortodoxe. Și am să vă spun și de ce. Pentru că într-o discuție cu Părintele Iustin, la un moment dat a spus că poporul român are cei mai mulți sfinți din tendințele comuniste în comparație cu celelalte popoare care au avut și ei prigoane comuniste. Și aici intrăm în comparație directă cu Rusia. Știm foarte bine cât de mult a distrus cei doi tirani, Lenin și Stalin, în Rusia. În Rusia taristă. Cum s-a impus bolșevismul acolo și cum după aceea a luat conotații în întreaga lume. Și cum noi eram foarte apropiați vecini cu ei, au reușit să găsească punctele slabe pe care le aveam și în acest aspect s-a creat confuzia și prigoana împotriva celor care mărturiseau pe Hristos și vreau să-și apere neamul românesc. Și iată că aceștia au fost foarte mulți. Și Părintele spune așa, în comparație cu Rusia, care întotdeauna a fost un popor numeros, românii totuși sunt pe primul loc în ortodoxie vis-a-vis de aspectul muceniciei din temnițele comuniste, pentru că raportat la numărul de locuitori, România este net superioară tuturor celorlalte popoare ortodoxe. Iar acest lucru nu este un lucru simplu și nu este oarecare. Să auzi de grupuri de tineret, de sute, de zeci, de zeci de mii, de sute de mii, care împreună, într-o unitate perfectă, doreau o țară liberă și o țară în care românul să se poată ruga în liniște în biserica lui, pe care au apărat-o strămoșii pe care îi moștenise și care nu voiau sub niciun chip să facă pact cu diavolul. Nu întâmplător Dumnezeu ne descoperă această sfințenie, pentru că iată și noi suntem puși în aceeași situație ca și ei, de a-L mărturisi pe Hristos. Noi cu toții luăm contact în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare secundă cu societatea de astăzi, care este o societate bolnăvicioasă și care nu are scrupule în ceea ce privește sufletul omului. Nu întâmplător în România se întâmplă ce se întâmplă. Pentru că, cum se spunea la un moment dat într-o prorocie a unui sfânt arhiereu rus, vis-a-vis de vremurile de pe urmă, spunea că acolo unde a fost biruință din partea părinților sfințiți, acolo va fi cădere. Acolo unde a fost rugăciune, se va strida diavolul să nu mai fie rugăciune. Dar sfinții sunt imanul de legătură între noi și Dumnezeu, între noi și împărăția lui Dumnezeu, între noi și idealul pe care trebuie să-l urmăm până la capăt. Nu m-am gândit niciodată, atât în perioada liceului, cât și după aceea, cam să ajung la iud. Am avut la un moment dat câteva legături în copilărie cu un bătrân care trecuse prin tentele comuniste și care îmi spunea de chinul pe care aveam pe la Sighe și pe la alte temite și care pe mine atunci m-a impresionat foarte mult și mă încurajau oarecum la vârsta aceea să o motivez și să cam dez oarecum împotriva regimului comunist. E bine, trecând anii, acest lucru s-a răcit în sufletul meu și nu am reușit să îmi mai aminteam de aceste momente, dar atât a fost cât a fost atunci. Iar intrarea în mănăstire la părintele meu drag, părintele Iustin, m-a adus în locurile aiudului, care este un loc foarte sfânt. Chiar la început, când am intrat în mănăstire, se vorbea prin oște de dorința părintelui de a veni la aiud definitiv, de a se muta de la Petru Văd de la aiud, dorind numai atât să-și facă o chilie mică, chiar pe râpa robilor, și acolo să stea. Și acolo să și moară. Auzind aceste cuvinte, s-a trezit în mine o dorință foarte mare de a cunoaște acest loc. Și pentru început mi s-a părut imposibil, pentru că intrând în mănăstire nu era, deci ca și frate, nu puteam pleca așa, doar auzind o vorbă de la un alt părinte, să mă duc și să văd despre ce este vorba la iud. Și trecând lunile, s-a întâmplat să fiu trimis în ascultare la mănăstirea Cerveu Mic de la Blaj, o mănăstire tot întâlnată de părintele Iustin, iar de acolo, după aproape un an de zile, să fiu trimis la iud. Pot mărturisi că întotdeauna când slujeam acolo Sfânta Liturghie, la început, până să se dea aprobarea înființării acestui schid, care există astăzi, aveam momente sufletești de o pace lăuntrică extraordinară. Parcă mă rupeam de lumea care mă înconjura, dar nu era o dorință a mea sufletească, sau să zic o nevoință duhovnicească, era pur și simplu un lucru care mi se întâmpla, fără ca eu să-l controlez sau să mi-l doresc. Nu venea să mai plec. Și de câte ori veneam la părintele la spovedit, îi spuneam de acest loc al aiudului. El însă nu spunea nimic, tăcea și mă asculta. Evident că știa mult mai multe decât mine. Și m-a ascultat din dragoste, pentru că și eu, ca un începător, am început să cunosc ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu și ce înseamnă Sfinții Neamului Românesc. E bine, cum v-am spus, s-a întâmplat să ajung la iud. Acolo am început să spălăm Sfintele Moaște, pentru că ele erau puse într-un sicriu, în osuar, și nu a avusese nimeni timp și vreme să spele acele Sfinte Moaște. E bine, m-am apucat cu un părinte de la Cerzău, de la mănăstire, și în timp ce spălam Sfintele Moaște, nu ne venea să credem ce făceam. Evident, eram într-o ascultare, am cerut binecuvântarea la părintele, Și nu ne venea să credem ce aveam în față, pentru că eu fiind din Moldova, acolo Sfintele Moaște sunt cam rare și mănăstirea sau biserica care are Sfintele Moaște sunt părticele foarte mici. Și țin minte, la un an după ce am terminat liceul, a venit o parte din mâna Sfântului Maruncii Gheorghe, venită din Grecia. Și a fost puhoi de lume la biserica Sfântul Gheorghe din Botoșani. Și nu venea să cred că în osuar aveam mai multe bucăți de astfel de Sfinte Moaște. Anul ăsta Sfinț, care zicea Părintele Sfinț că sunt mai mari decât acești Sfinți mari mucenici, cum ar fi Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, Sfântul Denis, Sfântul Mare Mucenic Nina. Și argumenta spunând acest lucru pentru că ei au simțit absolut în toată profunzimea durerile care au fost pricinuite din cauza bătăilor sau a torturilor prin foame, prin sete, prin frig. Ei bine, cum spălam acolo Sfintele Moaște, m-am dus la un moment dat acasă ca să aduc din nou apă călduță să schimbăm apa. Și până să merg acasă și să mă întorc, au venit doi copii la ușa osoarului și l-au întrebat pe părintele. Zice, părinte, ce este aici? Și părintele a spus, cum? Voi mă întrebați pe mine ce este aici? Păi de unde sunteți? Erau copii cam cu vârsta de 12-13 ani. Și zice, suntem din Aiud. Păi cum, sunteți din Aiud și mă întrebați pe mine ce este aici? Voi nu știți ce este aici? Zice, sunt sfinții neamul românesc, sunt cei mai mari sfinți pe care aveți arată. La care unul dintre copii spune, vezi mă ce ți-am spus? Și părintele a rămas uimit. Și cel care i-a răspuns celălalt copil în felul pe care l-am spus, a zis, părinte, să știți că atunci când s-a săpat fundația casei monahale, cea de acolo din deal, ce a fost o mireasă mai inexplicabilă timp de 3 zile în tot orașul. Și încă câțiva sute de metri buni în afara orașului. Am mai întrebat și alți oameni, dar n-au simțit. Dar acest copil a simțit. Și într-adevăr, atunci când s-a săpat fundația casei monahale, s-au găsit Sfinte Moaște izvărătoare de mir, chiar sub chilia unde stau. Și evident că celălalt a luat contact și cu părerea părintelui și s-a lămurit pe loc că într-adevăr sunt sfinți. O altă întâmplare. Erau 3 fetițe care mă vizitau des la mănăstire și mă vizitează și acum cu vârsta cam de 8-9 ani. Și eram la o soară cu treabă la care vin aceste fetițe, mă întreabă ce mai fac, zic bine. Și am dat una dintre ele se desparte de cele două. Și gândiți-vă că nu am spus nimic acestei fetițe și mă gândesc că slabe șanse să fi spus ceva părinții acestei fetițe, pentru că de fapt i-are atât doar mama. Tatăl a părăsit-o. Și a spus, părinte, cât de cruzi au putut fi oamenii aceștia? Se chinie pe nedrept pe acest sfinț. Mi s-a făcut pira de găină. Cu trecerea timpului au început să vină oameni pe care îi trimitea părintele de la Petru Vodă. Și veneau așa cum venim cu toții. Cu evlavie și cu dragoste și cu uimire față de ceea ce vedeau. Când am spălat Sfintele Moaște, atunci am descoperit urmele de tortură, dar nu aveam cunoștințe medicale atât de, cum să spun, de variate și de cât de cât complete în privința acestor lucruri. Și astea le-am din spusele acelor oameni care erau medici și au trecut pe la Iud și ne-au dat aceste argumente medicale, doar intuiam. Dar unele erau foarte explicite. Și anume, un cap care a fost lovit cu cuie în frunte. Era o măciucă care avea cuie în capăt, dar vârful era foarte puțin scos afară. De ce? Pentru că dacă l-ar fi stat lung, ar fi pătruns cuiul în creier și l-ar fi omorât pe loc. Dar ei nu voiau acest lucru. Ei voiau doar să chinie. Și acest aspect se vede concret pe capul acelui sfânt. Același cap are fruntea plesită din bătaie. Poate sunt în sală aici studenți la medicină. Se știe că craniul omului în zona frunții este mai puternic decât ceapa. E bine, putem spune că la regimul de înfometare pe care l-au avut în Aiud ar fi crăpat ușor și fruntea. Dar totuși se crape fruntea în forma în care ea este crăpată și se vede, nu este un lucru puțin. Același cap are ceafa plinsă din bătaie. Am observat pe cranul, că cranul unui om este compus din patru părți care sunt sudate. Și dintre medicii care au fost la el mi-au spus că ca să se poată desprinde aceste suduri în forma în care se găsesc ele astăzi acolo în usoar, trebuie să aplici lovituri puternice și exacte ca să nu-l omori pe cel pe care îl bați și să provoci o durere soră cu moartea. Mi-au spus din cele ce au văzut de aceste oase că loviturile erau exact unde trebuia. Exact cât trebuia ca cel care era bătut să nu moară. Iar de se întâmpla să leșine din cauza loviturilor, era, bineînțeles, poate pentru câteva momente întreruptă bătaia, sau erau dus la veceu, stropiți cu apă și după aceea o luau de la capăt. O bucată de coloană vertebrală își păstrează carnea neputrezită între vertebre, stafiziată. Mi-a venit de curând un părinte care mi-a spus că a fost la Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitunii și a văzut culoarea feței Sfântului Ierarh Spiridon și a asemănat-o foarte ușor cu bucata aceea de coloană vertebrală care este astăzi în usoar. Părinții care au venit și care le-am dat să pună mâna pe aceste sfinte moaște au constatat foarte repede că sunt foarte ușoare. Ceea ce este un aspect concret ce ține de realitatea sfintelor moaște. Și e un aspect care cântărește foarte, foarte mult atunci când este vorba de canonizarea acelui sfânt. Două femure care aparțin acelui sfânt, ele seamănă foarte mult între ele și se vede clar că un femur este de la piciorul drept și celălalt de la piciorul stâng, își păstrează carnea pe lungimea femurului, stafidiată, carne la îmbinarea femurului cu osul de la bazin și cartilaje la genunchi intacte. Iar pe deasupra a fost și carbonizat. Mă mărturisesc sincer că prima dată când am văzut o parte din sfintele moaște de acolo, după ce l-am spălat, că sunt mai închise la culoare, am avut un semn de îndoială în suflet. Și mă întrebam, oare ar fi acestea sfinte moaște, că sunt prea aproape de culoare negru? Și când veneau credincioșii la Aiud, le spuneam, pur și simplu din gură, că mi-aș dori să vină un medic legist care să-mi întărească aspectul acesta al acestor sfinte moaște, că nu este doar o simplă realitate sau că, vezi, Doamne, ar fi fost, s-ar fi păstrat datorită solului în care au fost îngropate trupurile sau știu ce alte situații sau soluții. Și acel om chiar a și venit. Și este din Cluj, este un medic ortoped care este și inginer în materie de materiale pentru refacerea oaselor din aluminiu și din alte metale și care în clipa când a intrat în osoar, primul lucru pe care l-am întrebat a fost cel legat de acele sfinte moaște care au mai închis la culoare. Și l-am întrebat ce puteți să-mi spuneți despre acestea. Și mi-a spus pe loc, părinții aceștia au fost carbonizați. Evident că îndoiala mi-a dispărut din suflet și nu a fost doar atât. Pentru că era un argument puternic al unui om care a studiat aproape toată viața ceea ce îi place foarte mult și mi-a răspuns fără să se mai gândească. Știți, un om când poate este mai slab pregătit sau poate nu este sigur de un anumit aspect, nu spune imediat. Și, dar în această situație, el mi-a spus foarte repede despre ce este vorba. Un femur care are o ruptură destul de urâtă, cam de vreo 8-9 cm mărime, medicul mi-a spus că ruptura respectivă s-a lipit, s-a sudat, fără îngrijire medicală și a putut spune că acel om a mai și mers cu piciorul pe acea ruptură. Un femur își păstrează pielea și firele de păr intacte. Tot acest medic mi-a spus, fiind cel uimit de ceea ce a văzut, spunându-mi că niciun student de la teologie nu cred că a putut vedea vreodată ceea ce văd eu astăzi aici, acum. Și
la medicină, nu student la medicină.
De la medicină, da. Și se vede foarte clar că acest femur a fost carbonizat și se știe bine că în penitenciarul meu a fost un crematoriu unde erau puși să fie arși deținții politici și se vede clar și știm bine că atunci când se bagă un trup la crematoriu nu se lasă acolo doar să-l pârlești. Trebuie să se facă cenușa. E bine, acesta, cum v-am spus, își păstrează pielea și firele de păr intacte. O mandibulă își păstrează pielea și firele de păr din barbă. O altă mandibulă a unui sfânt care se pare că era tânăr, cam la vârsta de 28 de ani, prezintă o infecție enorm de mare în partea dreaptă a mandibulei. Infecția numindu-se în termen medical stomatologic furia dinților. Cauzează durere foarte mare, așa că dacă pacientul nu este dus imediat la medic, ajunge la spitalul de nebuni de durere. Știm cu toții ce înseamnă durere de măsele. Și cum v-am spus, după dantura pe care o are, îi se păstrează chiar și capul, arată că avea maxim 28 de ani. Același sfânt își păstrează firele de păr intacte pe cap și un talas de lemn care, cum arată, după cum arată, se pare că este un talas care iese de la abric. Când dai scândura la abric, este un talas mai mare. E bine, sfântul respectiv a avut sigur o hemoragie la nivelul capului, la părțile capului, care a făcut în așa fel încât să se lipească acel talaz de cap îmbibându-se cu sângele Sfântului și talazul respectiv rămânând și el la rândul lui neputrezit ca și Sfântul. Pentru acest aspect, pentru că s-a îmbibat cu sângele Sfântului. Un cap care a fost tăiat cu pânză de circular pe viu. Prima dată când am văzut acel cap, acel sfânt, am crezut că a fost tăiat cu un bisturiu. După aceea am aflat, bineînțeles, din necunoștințe medicale, am aflat că nu poate fi un bisturiu atât de puternic să taie osul, ci este un tip de pânză de circular mică, mai mică, bine, foarte mică, care taie osul granului. Și m-a interesat atunci când a venit medicul legist să-l întreb ce părere are despre acea tăietură. Și bineînțeles că mă interesa să-mi spună când a fost tăiat. Înainte sau după ce a murit. Și am spus, părinte, acum arată, a fost tăiat pe viu. Un alt cap arată că a avut o lovitură foarte puternică în dreptul urechii drepte. În partea dreaptă a urechii. Unde a fost lovit cu o rangă sau cu o bâdă. Lovitura a fost mortală. Și aici medicul mi-a și dat explicație. După ce moare omul, dacă lovești în cap, craniul crapă foarte ușor, pentru că osul devine rigid. În acest motiv nu poate păstra o anumită rezistență la lovitură. Dar aspectul pe care îl prezintă capul acesta arată că a fost lovit în timpul vieții, pentru că osul care ar fi trebuit să prânească dacă era mort, a intrat în creier. Și mi-a și arătat cum a fost lovit, un lucru care se vede concret și astăzi. Două oase de la bazin, care arată la o anumită poziție a osului, niște tășituri enorm de mari, e ca și cum osul respectiv ar fi fost din plastilină și plastina s-a uscat și carbonizat. Penitenciarul de la Iud este format, a fost format, este și acum, de fapt, în două corpuri principale, care atunci era corpul T și corpul mai vechi, numit Zarca, un corp de închisoare construit de Maria Teresa General Bucov pentru ortodoxii din Adal, care se opuneau Imperiului Habsburgi, atunci când au venit la noi și ne-au dărâmat bisericile și mănăstirile cu turnurile. Și acel corp de închisoare, Zarca, l-au folosit cu foarte multă înțelepciune acești personali, pentru că, fiind o închisoare veche, făcută numai din piatră, păstrau o mezeală destul de ridicată. Dar ei, ca să fie un regim de încarcerare mai dur decât cel pe care îl oferea deja celulele de la Zarca, mai aruncau și cu sare pe jos. Știm foarte bine că atunci când punem un castron cu sare într-o cameră, la câteva zile sau ore se umezește. Corpul T, celularul, chiar în formă de T și este, este pe trei nivele, inclusiv mansardă. Spunea Părintele Iustin la un moment dat că în închisoare ajungeai să dobândești al șaselea simț. Și pe lângă asta spunea Părintele că în celula în care era Sfinția sa, auzea din celălalt capăt al teului, el fiind la nivelul 2, celălalt urcând de la parter, trebuie spus că gardinii își luau pâslari în picioare ca să nu fie auzit când vin pe hol, să-i surprinză, vezi, Doamne, pe cei care erau în celule, că se roagă, că citesc, că vorbesc între ei și că se ajută reciproc să se ridice din stările sufletești în care erau. Și Părintele Iustin spunea că îi simțea pe celălalt, din capătul celălalt al teului, când intra pe hol. Deși el își lua toate măsurile de precauție ca să nu fie auzit, nu de cel din capătul teului, ci de cel care era în celulele cele mai apropiate. Cel mai important aspect care a predominat în închisorile comuniste a fost relația lor cu Dumnezeu. De aici a și izvorât acest izvor de sfințenie peste sufletele lor și peste trupurile lor. Pe toți pe care am întrebat, dintre cei care sunt bătrâni și încă mai sunt în viață, mi-a spus că singurul lucru care a ținut și a ajutat să treacă peste cele mai îngrozitoare momente din fiecare închisoare unde a fost rugăciunea. Acest aspect este evident, știm cu toții, foarte important pentru creștinism. Dar iată că în cazul nostru rugăciunea și-a arătat valoarea ei în sufletele celor care au mărturisit-o, au spus-o cu toată puterea de pocăință pe care o puteau avea în momentele respective. Idealul acestei generații tinere de a avea o țară liberă, o țară în care omul să se roage în liniște lui Dumnezeu. Pentru ei a fost enorm de greu să și-l vadă spulberat în primele zile sau în primele săptămâni sau în primele luni sau în primii ani de detenție. Spunea Părintele Tin că o parte dintre cei care erau închiși și își doreau foarte mult să iasă din închisoare erau primii care mureau. Iar cei care nu se mai gândeau că ar ieși vii din închisoare erau cei care supraviețuiau. Fiecare se ruga în celule așa cum învățase acasă. Spunea Părintele Sfânt că un bătrân simplu știa paracristul Maicii Domnului pe de rost și spunea neîntrerupt. Lucru care l-a rușinat, ne spunea nouă Părintele, pentru că el, deși era din mănăstire scos și adus în temniță, nu reușise să se învețe paracristul Maicii Domnului pe de rost. Și mai există un exemplu de un bătrânel care, atunci când s-a făcut eliberarea în 64 și a ieșit din aiut, a ieșit cu zâmbetul pe față. Dar nu sfidând gardienii și conducerea penitenciarului, ci era exact un sentiment de bucurie că a suferit pentru Hristos și pentru neamul românesc. Noi avem moșteniri colosale. Și tocmai aici este secretul. În aceste izvoare de sfințenie pe care le are neamul românesc de când s-a născut și până astăzi, dar mai ales al acestei generații care este vecină cu noi și care sunt lângă noi și se roagă pentru sufletele noastre, ca și noi la rândul nostru să avem puterea să rămăturisim pe Hristos, așa cum a făcut-o și ei, în fața, înainte, mergătorilor Antichrist, care îi pregătesc venirea. Părintele Arsenie Papacioc ne dezarmează de multe ori cu optimismul Sfinției sale ce ține de viitorul României. Nu de puține ori spunea că eu cred în învierea neamului românesc. Și chiar în seara aceasta, datorită unor tineri de la Liga din Dej, am ajuns la un părinte, la un domn mai în vârstă, bătrân, 94 de ani, care a făcut și el adunat cam 6 ani de zeniță, între care o mare parte întâi a făcut la el. Și ne-a spus că și el, la rândul lui, crede în învierea neamului românesc, din acest punct de vedere, pentru că, la un moment dat, Nel Mota, cel care a mers în Spania și care n-a suportat, spunea dânsul, să vadă cum chipul Hristos se bat jucurii atunci când au pătruns comunismul și în Spania, spunea că cea mai puternică armă a noastră și cel mai mare explozibil al nostru este însăși propria noastră cenușă. Și lucrul acesta care a fost spus, nu s-a spus dintr-o anumită sfințire așa, am să zic, care să vină din zbor sau învățată teoretic. Era într-adevăr o sfințire reală care mărturisea clar dorința lor de a se jertfi pentru neamul românesc și speranța că neamul românesc va învia. Minunile care s-au întâmplat la Iud încep să covârșească mințile celor necredincioși în privința acestui aspect de sfințenie a sfinților din închisorile comuniste și știm cu toții că au fost lovituri repetate în privința acestui aspect din partea unor oameni care întrebuie să spun că n-au nicio legătură cu istoria numai românesc și care ne batjocoresc istoria și mai mult decât atât ne batjocoresc sfinții. sfințenia de la Iud este un aspect ce ține de rânduiala divină, de a ne arăta, cum am spus la început, pe acești mărturisitori în frumusețea deplină pe care l-a dorit-o Harul Duhului Sfânt datorită mărturisirii pe care au avut-o în Ducioară. Iar legându-mă de această frază, am să vă dau un exemplu legat de Părintele Răzchimonah Daniil Sandu Tudor, care știm că a fost un membru activ în Organizația Rugului Aprins și, fiind stare spărător, a fost ridicat de securitate, plimbat prin beciul de securitate din București, iar în ultima parte a vieții, ajungând la Iud, unde a și murit. A fost băgat într-o celulă numită Alba, sau Albă, fără geamuri, beton peste tot, și se spunea Albă pentru că era o celulă care se întrebuința iarna. Temperaturile care erau atunci, în perioada respectivă, ajungeau până la minus 30 grade Celsius. Și Părintele Daniel a fost băgat în celula aceasta împreună cu un medic, un foarte bun prieten de asemenea sale, și lăsat special în această celulă ca să moară prin frig. L-am rugat la un moment dat pe un medic din Basarabia să-mi spună care este cea mai cumplită moarte. A spus că și moartea prin frig este cumplită. Dar și moartea prin foame este parcă și mai cumplită. Și mi-a explicat medical cam prin ce stadii de suferință trece omul care este în situația respectivă. Părinte Daniel, știm cu toții că s-a îngrijit foarte mult de rugăciunea inimii, spunându-o mereu în sufletul sfinției sale și mărturisind-o la toți cei care l-au cunoscut, ca fiind unica armă împotriva vrăjmașului și unica armă care poate aduce Harul Duhului Sfânt în sufletul celui care o spune și nădejdea mântuirii sale. Dar în cazul Părintele Daniel, această rugăciune a făcut trei minuni covârșitoare. Și anume, el a fost adus de către trei gardieni în celula respectivă. Pe jos erau peste tot fecale și urina ale celor care au fost răbăgați înainte. După ce s-a închis ușa celulei, Părintele Daniel s-a aruncat imediat pe burtă cu mâine întinsă în semnul Sfintei Cruci și a spus așa: Doctore, pune-te pe mine! Doctorul s-a așezat cu spatele pe spatele Părintele Daniel în aceeași poziție de Sfântă Cruce. După ce s-a așezat, Părintele Daniel a spus atât: Doctore, să nu mai spui nimic altceva decât numai atât. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Medicul, intrând imediat în ascultarea Părintelui, până să înceapă să spună rugăciunea, Părintele Daniel deja a și început, și când a început Părintele Daniel rugăciunea, există mărturie din partea Dumnealui că a intrat imediat un lumină orbitor de strălucitoare în toată celula, care pur și simplu l-a făcut să piardă noțiunea timpului. Continuând și el prin darul lui Dumnezeu rugăciunea pe care a spus-o Părintele să o spună. După 8 zile vin cei trei gardieni ca să ridice de jos. Credeau că sunt morți, dar n-a fost așa. Când au ajuns în dreptul Părintele Daniel, era mai fierbinte decât atunci când au dus în celulă. Iar în jurul lui totul se topise. Gardini rămași înmărmuriți. Să ții tu doi oameni fără mâncare, fără apă, fără îmbrăcăminte și să nu aibă somn, rugându-se neîncetat, 8 zile, la minus 30 de grade Celsius. Numai luminile dumnezească îi putea salva. Țin să spun că în cea respectivă, cum am spus că erau pe cale și urina, urina era înghețată. Nu înghețată atât de ușor urina. Din punct de vedere medical știm lucrul acesta. E bine, acolo s-a întâmplat. Și scoțându-i de acolo și rămânând șocați de această minune, s-au trezit la realitate și s-au întors în Biserica Ortodoxă. Și și-au propus toți trei să nu mai chiune pe nimeni. Dar și-au dat seama că nu pot rezista în forma aceasta în aiut, pentru că acolo nu puteai să te dai pur și simplu la o parte. Și atunci au luat inima din și s-au dus la comandantul penitenciarului și au cerut să-i lase acasă. A doua minune. Comandantul a dat voie să plece acasă, fără să le facă nimic. Era imposibil atunci, ca și gardian, implicat fiind în torturi, să poți pleca atât de ușor acasă, ne lăsând o siguranță celui care te lasă, mă refer la comandul penitenciarului, că nu vei spune nimic. Prima minune a fost că au supraviețuit amândoi. A doua, că s-au întors și trei gardieni la credință. Și ultima, că au plecat acasă fără să fie împușcați sau băgați și la închisoare. La Iuda a mai fost închis Nichifor Crainic, un mare om, care ținea, nu de puține ori, discursuri de mistică. Știm că el a fost întâlnitorul catedrei de mistică de la Universitatea din București. Și el se remarcă, printre cei care au fost închiși la Iud, cu o neputință enorm de mare. Fiind o fire mai robustă, nu rezista la foame. Am uitat să vă spun că principalul chin, principala tortură din Iud, a fost înfometarea. Spunea părintele Sim că foamea era atât de groaznică, te dureau atât de mult creierii în cap, de simțeai că îți plezi niște capuri. Tot despre foame vorbește și părintele Marcu de la Siastria, că ajunsese la un nivel de slăbire, că era numai pielea și osul, și când erau la Galda, la un moment dat, prin minunea Maicii Domnului, au venit câteva vagoane de fasole pentru penitenția din aici și atunci li s-au adus și lor fasole și așa au reușit să supraviețuiască. În schimb, Nichifor Crainic nu făcea față la foame. Și din acest motiv, torționarii, găsind acest punct slab, i-au pus în vedere că dacă te lepezi de Hristos, îți vom da să mănânci. Și o mare parte din cei care l-au cunoscut și au fost în aiut, au aflat că Nichifor Crainic s-a lepădat de Hristos pentru un blid de mâncare. Eu prima dată când am auzit acest lucru, nu că m-a smintit, dar m-a speriat foarte mult. Mă pregăteam să intru într-o stare de deznădejde foarte mare. De ce? Pentru că atunci când afli de un om ca Nichifor Crainic, care îți vorbea de Dumnezeu, de a avea impresia, spun cei care l-au cunoscut, că era un înger coborât din cer și îți vorbea despre Dumnezeu, și după aceea să afli că a căzut, este greu să-ți închipi acest lucru. Și din acest motiv, cei care l-au cunoscut și au aflat de acest aspect, au rămas mintiți mulți ani, chiar și după ce au ieșit din închisoare. Dar am cunoscut un bătrânel care a trecut și el prin închisoare din aiut, domnul Roman, acum este la Rad, și care ne spunea la un moment dat că după Revoluție, atunci când se făceau întâlnirile lor la monumentele pe care le-au ridicat în amintirea celor care au murit, a întâlnit un fost camarad care din discuție în discuție a ajuns și la subiectul Nichifor Crainic, la care domnul Roman a spus: nu pot să înțeleg ce l-a făcut pe Nichifor Crainic să se lepe de atât de ușor de Hristos. El cel care ne ținea prelegerea mistică, el cel care ne vorbea despre opera Dostoevski și a vorbit despre toată opera Dostoevski, nu era un subiect atât de ușor, știm foarte bine cine a fost Dostoevski, el totuși se cadă. De ce? Pentru că toți am avut același chin, aceeași foame, trebuia să îndure. Dar el, cum am spus, a avut această neputință, nu rezista la foame. Și cred că mulți dintre noi suntem în aceeași situație, că atunci când vine, de exemplu, postul mare, postul Paștelui, rânduiala veche este să se țină post negru 3 zile, primele 3 zile, și bineînțeles, iarăși la sfârșitul postului, din vinerea patimilor sau din joia patimilor, să ținem până la înviere. Și nu de puține ori suntem puși în situația să vedem că nu avem această putere de a posti atât de astfel. Și iată că, dacă v-am dat un exemplu prin Părintele Daniel, ca fiind un vârf al trăirii în rugăciune și al apropiei sufletului Sfinției sale de Dumnezeu, iată că acum vă prezint un om cu slăbiciuni. Dar camaradul respectiv care vorbea cu domnul Roman i-a spus că tu nici nu ai idee ce pocăință a făcut Nichifor Cainic. La care domnul Roman a spus, ce pocăință mă putea să facă la căderea pe care a avut-o? Și a spus, și eu am stat cu Nichifor Cainic în celulă mai mult decât ceilalți. Și noaptea în celulă erau patru sute etajate și regula era ca cei care erau tineri să stea pe patul de sus, iar cei care erau mai vârstă să stea pe patul de jos. Iar seara Nichifor Cainic se scura din pat când simțea el că toți dormeau și bătea metanic cu lacrimi în ochi spunând, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă mine păcătosul și iartă-mi căderea. Prin lacrimile pe care le vărsa, Dumnezeu i-a dăruit iertarea. Nu putem să ne stabilim obiectivul acesta al mântuirii și să ne imaginăm că îl vom atinge fără să avem și căderi. Radu Gir spune în poeziile lui că nu poți cunoaște bucuria dacă nu cunoști mai întâi și suferința. Nu poți cunoaște ridicarea dacă nu cunoști mai întâi căderea. Și aceste lucruri trebuie să ni le asumăm, pentru că noi suntem oameni. Și din acest motiv, Dumnezeu dorind în această rugăciune, iată de ce sufletul devine frumos, pentru că deși este plin de neputințe, și este bucuria diavolului atunci când cădem în păcate, iată că el devine frumos prin rugăciunea de pocăință. Pentru că Hristos asta așteaptă de la noi. Și această rugăciune de pocăință a făcut-o și Nichifor Cainic. Ei, imaginați-vă dacă cei care l-au cunoscut pe el au rămas cu aceste sentimente față de Nichifor Cainic, că s-a vândut foarte ieftin în aiut. Încă un aspect ce ține de lucrarea Harului Duhului Sfânt în sufletul lui, și anume smerenia. Nu s-a îndreptățit la nimeni și nu a spus la nimeni despre acest moment de pocăință pe care l-a făcut în închisoare din aiut. Ci și-a asumat căderea, deși era un păcat pocăit, și a păstrat-o pe umerii lui până a murit. Acest al doilea exemplu se leagă foarte ușor și repede de situațiile celor care au căzut în închisorile comuniste. Au căzut în nereușind să-și păstreze dorința de a rămâne în picioare până la capăt. Și din acest motiv, sau din acest aspect, Dumitru Bordeanu, un alt mare, mare suferind și trăitor din temnițele comuniste, care a scris despre închisorile din Pitești, din Gherla, spune că nimeni nu are dreptul să-i judece decât doar acei care au trecut prin acele chine. Dar nici aceia. Pentru că așa cum spunea acest bătrân pe care am văzut în seara aceasta, nu poți să-l acuzi și să-l judeci pe un om, pentru că fiecare are o limită de suportabilitate a chinului la care este pus. Și iată că o parte dintre ei s-au înfrumusețat și s-au preamărit cu harul Sfințeniei și al Muciniciei prin ceea ce avem la aiut în osoar, iar alții au rămas cu amintirile grele din suferințe pe care le-au avut în închisori și au căutat să spună și multor altora prin ceea ce au trecut, deși le era foarte greu. În anul 2001, pe 10 februarie, Părintele Justin a venit la Aiud pentru prima dată după ce a ieșit în 64 de închisoare. Și când a ajuns acolo și a călcat pe râpa robilor, a spus: mie și frică să calc cu picioarele pe acest pământ, pentru că este plin de sfinte moaște. Era cu un grup, venit cu un grup de părinți la Petru Vodă. Și atunci și-a exprimat dorința mare de a se ridica o mănăstire, un schit pe acel loc, pentru că au murit foarte mulți oameni mărturisindu-L pe Hristos, dar și mulți dintre ei au nevoie de rugăciunile pe care trebuie să le facem cu toți. De aceea am să închei aici, nădăjduind că ceea ce v-am spus a ajuns în locul potrivit din sufletele dumneavoastră și să ne rugăm aici Domnului și Sfinților de închisori să ne ajute, să ne întărească, să fim și noi mărturisitori ai Ortodoxiei, așa cum ni se cere astăzi și așa cum au făcut-o ei, ca să ne putem bucura în Împărăția lui Dumnezeu împreună cu dânsii. Mulțumesc!
Din temnițe spre sinaxare. Un subiect care ar trebui să fie important pentru fiecare dintre noi. Noul mucenic Valeriu Gafencu spunea așa: acest secol, se referea la secolul 20, a dat noi ani de sfinți și de martiri, numai că nu-i cunoaștem. Hristos este prezent în lumea de azi prin sfinți, martiri, mărturisitori și eroi. Dar lumea de azi nu e solidară cu sfinții ei, căci nu le poate urma exemplul. Dacă sfinții de acum ar fi fost la începuturile creștinismului, toată suflarea creștină ar fi trăit cu ei, prin ei, către ei. Noi nu suntem creștini și de aceea nu ne cunoaștem sfinții. Acesta este motivul principal pentru care sfinții care l-au mărturisit pe Hristos în temnițele comuniste în secolul 20 în România nu sunt canonizați. Faptul că noi nu suntem creștini, decât cu numele. Biserica Ortodoxă Rusă a canonizat peste 1700 de noi mucenici. Nu 100, nu 500, peste 1700. Și sinodul a cerut să se facă cercetări pentru a fi canonizați toți, din fiecare episcopie, să se cerceteze. Câți preoți au murit pentru Hristos, câți mireni, câți diaconi, câți episcopi. Ori, Biserica Ortodoxă este Biserica lui Hristos. Și atunci, în fața Fiarei Roșii, în fața Fiarei Comuniste, a dat mărturia cea bună. Și atunci trebuie să-i cinstim pe acești mărturisitori. Ori în secolul 20, Biserica Ortodoxă a îngenunchiat în fața ateismului comunist și ar însemna că nu este Biserica lui Hristos. Pentru că Biserica lui Hristos nu va fi biruită nici de porțile iadului. În secolul 20, Biserica Ortodoxă a avut acest mare nor de martiri, unii dintre ei canonizați, cum sunt cei din Rusia, alții necanonizați, atât în Rusia cât și în România. Spunea Sfântul Ioan din Kronstadt că pentru jertfa acestor noi mucenici uciși de comuniști, Dumnezeu va rândui ca sămânța credinței creștine să se răspândească în celelalte părți ale lumii și să înflorească, pentru că aceasta este credința cea adevărată. De ce nu sunt canonizați sfinții închisorilor? Pentru că noi trăim ca niște păgâni. Suntem creștini de duminică. Sau, mi spunea cineva, există o specie de creștini care intră în biserică de 3 ori. La botez, la cununie și a 3-a oară la înmormântare. Dacă noi am fi creștini, am avea nevoie să ne folosim de pilda celor care au dat mărturia cea bună pentru Hristos în vremuri apropiate de ale noastre. Sfântul Simeon Teolog vorbea despre această continuitate a sfințeniei în Biserica lui Hristos, spunând că e foarte important să cunoști ultimii sfinți, pentru că te poți folosi de exemplul lor, de pilda lor, mult mai puternic decât a sfinților care au trăit cu sute de ani înaintea ta. Una din întrebările care se pune des, întrebările care se pun des este: sunt sau nu sfinți cei care au murit în închisorile comuniste? De obicei, oamenii dau răspuns la această întrebare după cum li se năzare. Din păcate, avem reflexul de a da răspunsuri în multe probleme fără să cunoaștem învățătura bisericii. Nouă ni se pare că e așa sau așa sau așa și simțim nevoia să le comunicăm și celorlalți părerile noastre. Noi, de multe ori, mărturisim o teologie a părerii și nu o teologie a adevărului. Biserica Ortodoxă are criterii foarte clare pentru canonizarea sfinților. Ducându-mă la prefericitul Părinte Patriarh Teoptist cu ani în urmă, împreună cu un reprezentant al foștilor deținuți politici și cu Părintele Galeriu, Părintele Patriarh a spus că nu trebuie să ne grăbim deloc cu canonizarea sfinților din închisori, că ne-am grăbit și cu canonizarea Sfântului Ioan Iacob de la Hozeva, că lucrurile trebuie făcute în tihnă, în liniște, fără nicio grabă, și l-a rugat pe Părintele Secretar să-mi dea un studiu Părintelui Liviu Stan despre canonizarea sfinților în Biserica Ortodoxă, pentru a înțelege eu cum stau lucrurile cu canonizarea noilor mucenici. A fost o mare bucurie să citesc studiul respectiv, pentru că în studiul respectiv Părintele Liviu Stan arată foarte clar că inițiativa canonizării sfinților nu are sinodul. În Biserica Ortodoxă, inițiativa canonizării sfinților o are poporul drept credincios. Sinodul doar specetluiește dacă poporul a avut evlavie justificată sau sinodul se opune dacă poporul a avut o evlavie falsă. În prigoana de care au avut parte ortodoxii din Grecia sub turci, în clipa în care murea cineva pentru Hristos, fie că era mirean, fie că era preot, din acel moment poporul îl cinstea ca sfânt. Nu mai trebuiau să treacă nu 10 ani, nu 5 ani. Din ziua morții, mucenicul era cinstit ca sfânt. Pentru că Biserica Ortodoxă are un singur criteriu în privința canonizării sfinților mucenici. Un singur criteriu, nu două, nu trei. Nu e nevoie nici de minuni, nici de altceva. E nevoie doar de dreaptă credință. Constantinopolul era sub turci. Nu putea Patriarhia de Constantinopol, Patriarhul Constantinopolului, să-i canonizeze pe noi mucenici omorâți de turci. Dar poporul știa să-i cinstească pe eroii lui Hristos. Sfântul Nichifor din Chios a scris un canon de rugăciune pentru fiecare nou mucenic. Cum murea cineva pentru Hristos, imediat poporul începea să înalțe rugăciune, nefăcând altceva decât să introducă numele noului mucenic în canonul respectiv. Am să vă citesc câteva pasaje din articolul părintelui Liviu Stan despre canonizarea sfinților închisorilor. Din studiul respectiv. Cu privire la canonizarea sfinților în Biserica Ortodoxă, suntem îndreptățiți să conchidem că, pentru a se putea procede în zilele noastre la acte de canonizare, trebuie să fie date următoarele condiții de fond. Și vă rog să le ascultați cu atenție. Ortodoxia neîndoielnică a credinței celui despre care se tratează, ortodoxie păstrată până la moarte, fie în timpul vieții, fie de când a îmbrățișat credința ortodoxă. Dacă o persoană a amestecat ortodoxia cu erezia, nu poate fi canonizată. Dacă o persoană mai grav a lepădat ortodoxia pentru a trece la alte confesiuni, nu poate fi sfântă. Sfințenia înseamnă părtășie cu adevărul. Unii vorbesc despre Vladimir Ghica, mare sfânt al închisorilor. Vladimir Ghica a fost un apostat. A lepădat credința ortodoxă pentru a trece la catolicism. După criteriile de canonizare, nu se poate vorbi despre sfințenia celor care leapădă învățătura bisericii. Sfântul Ciprian al Cartaginei spune așa: martirii ereticilor nu sunt martiri și ei primesc moartea tocmai pentru că au părăsit învățătura adevărului și chinurile pe care le rabdă de la prigonitori nu sunt chinuri aducătoare de cunună de la Dumnezeu, ci sunt pedepse pentru păcatul pe care l-au făcut rupându-se de credința cea adevărată. La sinodul de la Laodicea există un canon, am impresia că e vorba de canonul 34, în care se spune foarte clar că e mare păcat să părăsești martirii bisericii și să te duci la pseudomartiri. Pentru că poporul avea tendința ca, auzind despre răbdarea uneia din care pătimeau în închisori, să-l și cinstească ca sfânt, chiar dacă persoana respectivă era ruptă de Biserica lui Hristos și lepădată adevărul Bisericii lui Hristos. Alt criteriu. Proslăvirea lui de către Domnul cu cel puțin unul din următoarele daruri sau puteri. Puterea de a suferi moartea martirică pentru dreapta credință. Puterea de a înfrunta orice primejdii sau suplicii pentru mărturisirea dreptei credințe până la moarte. Puterea de a-și închina viața cele mai desăvârșite trăiri morale și religioase. Puterea de a săvârși minuni în viață sau după moarte. Puterea de a apăra și sluji cu devotament eroic biserica și credința ortodoxă. Vă citesc toate criteriile de canonizare și criteriile de canonizare a cuvioșilor. O întrebare. Cum a murit Sfânta Mare Muceniță Tecla? 90 și ceva la sută dintre ortodoxi, auzind această întrebare, vor spune, a primit moarte mucenicească. De ce? Numele ei de Sfântă Mare Mucenică ne face să credem că a primit moarte mucenicească. Și totuși, dacă citim viețile sfinților, vom vedea că Sfânta Mare Muceniță Tecla a mai trăit 10 de ani după ce a suportat chinuri din partea prigonitorilor pentru credința ei în Hristos. Dar pentru chinurile respective, chiar dacă ea a murit la bătrânețe, biserica o cinstește ca mare mucenică, întrucât viața Sfintei Tecla, după ce a suferit chinurile, a fost o viață de nevoință, post și rugăciune, o viață prin care ea nu a pierdut cununa dobândită în timpul chinuirii. Ei bine, tot așa, există robei lui Hristos, fie mireni, fie preoți, care au pătimit pentru Hristos în închisorile comuniste, care au ieșit din închisorile comuniste și au murit la bătrânețe. Dar și aceștia pot fi canonizați dacă după ieșirea din închisoare au dus viață de nevoință și rugăciune urcând pe culmile sfințeniei. Am să vă dau un exemplu. Cazul părintelui Benedict Iuș. Unii poate ați auzit despre el. Mare duhovnic, a făcut și el parte din grupul Rugul Aprins. Părinte care în închisoare spovedea prin morse pe ceilalți deținuți, pentru că nu avea posibilitatea de a fi față în față cu ei, a făcut acest pogorământ și citea, zicea, molipta de spovedanie prin bătând alfabetul morse. Ei bine, ieșind din închisoare, părintele s-a ocupat cu practica rugăciunii lui Iisus. Dacă vă uitați la volumul de convorbiri duhovnicești, părintele Benedict are acolo un cuvânt despre liniștea în mijlocul cetății. Când părintele Ioanice a venit să îi ia un interviu părintelui Benedict, părintele Benedict s-a smerit, a refuzat și i-a dat un cuvânt despre liniște. Ajunsese la o așa măsură înfrânării de la vorbit, încât a refuzat pur și simplu să dea un interviu. Ei bine, acest părinte Benedict a ajuns la așa măsură duhovnicească încât la un moment dat, când făcea o slujbă, din trupul lui a început să iasă lumină. Și părintele Calciu, Gheorghe Calciu Dumitreasa, unul din eroii închisorilor comuniste, a văzut că în altar era lumină, o lumină nepământească. Nu știa de unde era lumina respectivă și când s-a uitat mai atent, a văzut că lumina ieșea din trupul părintelui Benedict. De ce? Pentru că părintele ajunsese la mari măsuri în practicarea rugăciunii lui Iisus. Mi-a povestit un apropiat al părintelui Benedict Iuș o minune. Părintele Benedict aștepta să vină doctorița să-l consulte. Și stătea cu ochii închiși, rostind rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Auzit că s-a deschis ușa, a auzit pași îndreptându-se spre el, era convins că este doctorița, nu s-a grăbit să deschidă ochii, pașii s-au apropiat, a simțit niște plete pe umăr și apoi un cap pus pe pieptul lui. Și atunci părintele a deschis ochii, neînțelegând cum doctorița pune capul pe pieptul lui de călugăr. Și când a deschis ochii, l-a văzut pe Hristos. Despre această minune, părintele Benedict a vorbit doar cu doi oameni, nevrând să își facă reclamă prin astfel de semne de la Dumnezeu. Și unul din cei doi ne-a relatat această minune, impresionat de marele dar pe care l-a primit părintele Benedict de la Dumnezeu. Ei bine, și dacă nu se întâmplă această minune și dacă nu i se arăta Hristos punând capul pe inima lui, părintele era cu viață sfântă. Am să continui reproducerea unui citat din studiul părintelui Liviu Stan. Răspândirea miresmei de sfințenie și confirmarea acesteia prin cultul spontan pe care îl acordă poporul credincios, numărându-l cu sfinții, este ultimul criteriu. Acest cult spontan se vede din evlavia cu care credincioșii merg la mormântul unui cuvios, merg la locul de mucenicie al unui sfânt. În cazul sfinților închisorilor, în cazul noilor mucenici de la Iud, lumea merge, se fac din ce în ce mai multe pelerinaje acolo. Sfintele moaște au făcut diferite minuni pentru credința celor care s-au rugat sfinților închisorilor. Și la partea de întrebări și răspunsuri am să-l rog pe părintele Augustin să vă vorbească mai mult despre minunile care s-au săvârșit cu care s-au făcut cu moașteri, Sfintele Moaște de la Aiud. De la îndeplinirea acestei condiții, adică a miresmei de sfințenie, pot face excepție numai mucenicii dreptei credințe. Dacă cineva a murit pentru Hristos, nu e nevoie nici măcar să existe acest cult spontan pentru a fi canonizat. A murit nu cu multă vreme în urmă patriarhul Alexei al Rusiei și s-a pus problema dacă ar putea fi sau nu canonizat. Și atunci unul dintre purtătorii de cuvânt ai Bisericii Ruse a spus: trebuie să treacă cel puțin 50 de ani de la moartea lui ca să se cerceteze dacă a fost sfânt sau nu, pentru că nu a avut moarte mucenicească. Dacă avea moarte mucenicească, nu era nevoie să treacă nici măcar un an de zile. Biserica Catolică a pornit procesul de canonizare a lui Vladimir Ghica și citind materialul despre beatificarea lui și citind criteriile de canonizare în Biserica Catolică, am văzut că acolo există o perioadă, nu mi-aduc aminte, de 30 de ani sau mai mult, în care dacă nu se pornește un dosar de canonizare, cei care n-au pornit dosarul de canonizare, deși trebuia să-l pornească, vor fi cercetați ei înșiși, ca și cum ar face o fără de lege. Înțelegeți? Adică, dacă ierarhul de care aparține o închisoare în care au murit oameni pentru Hristos nu se îngrijește să deschidă un dosar de canonizare vreme de 10, 20, 30 de ani, după 30 de ani va fi sancționat într-un anumit fel. Și asta o fac catolicii, cei care au lepădat atâtea și atâtea din învățăturile Sfinților Părinți. Ori în Biserica Ortodoxă, în Biserica lui Hristos, trebuia să fie și mai multă grijă față de cinstirea noilor mucenici. Existența condițiilor de fond pentru canonizare, și anume existența neîndoielnică a primei și a celei de-a treia, facerea de minuni, care poate lipsi numai în cazul martirilor, ca și a oricare dintre cele enumerate la cea de-a doua, îndreptățește autoritatea bisericească să procedeze la actul de canonizare. Și explică Părintele Liviu Stan: de-a lungul istoriei bisericii, moartea martirică, mucenicia, adică muncirea, chinuirea pentru Hristos, sfârșită prin moarte, a fost socotită și a rămas semnul și dovada de neînlocuit, semnul și dovada cea mai certă a sfințeniei. Nu mai este nevoie de altceva decât ca sinodul să cerceteze dacă cei care sunt considerați sfinți ai închisorilor au avut credință ortodoxă sau nu. Iar dacă au avut credință ortodoxă, pot fi canonizați. Alt semnal sfințeniei a fost socotit și a rămas de atunci și până astăzi mărturisirea neînfricată a dreptei credințe în fața oricărei ispite sau amenințări, indiferent dacă o astfel de atitudine a atras după sine muncirea și moartea de pe urma chinurilor fizice sau morale sau nu, sau dacă a atras numai exilul, închisoarea sau alte suplicii suportate cu bărbăție eroică. Părintele Constantin Sârbu, unul dintre cei mai cunoscuți preoți care au pătimit în închisorile comuniste, a ieșit din închisoare, a fost un preot model, a avut o descoperire cerească asemănătoare celei pe care a avut-o Sfântul Serafim de Sarov în timpul Sfintei Slujbe, când a văzut cerurile deschise pe îngeri, pe sfinți, în lumina Raiului. Acest părinte, datorită lucrării duhovnicești pe care o făcea, a fost chemat să dea o mărturie mucenicească. A venit un reprezentant al securității și i-a zis: părinte, trebuie să vă operați. Dacă nu vă operați, parohia dumneavoastră va fi distrusă. Părintele n-avea nevoie de operație, dar l-au forțat să se opereze. Părintele a înțeles că merită să facă această jertfă pentru parohie, a acceptat să fie operat. După operație a venit la spital părintele Ilarion Argatu, care a văzut lumină în jurul capului părintelui Constantin. Și prima oară părintele Argatu a crezut că bate lumina soarelui pe pernă într-un anumit fel și netezind perna părintelui Constantin cu mâinile și a dat seama că de fapt era lumina pe care o vedea exact așa cum vedem reprezentată aura sfinților în icoane și freșele din biserică. Aceasta este măsura sfințenii la care a ajuns Părintele Constantin. În ce măsură este justificată sau nu cinstirea noilor mucenici? Știți poate că au apărut diferite rugăciuni acatiste. Nou mucenic Valeriu Gafencu are 3 acatiste diferite alcătuite până acum. Părintele Iustin Pârvu, atunci când s-a tipărit unul din acatistele către noul mucenic Valeriu Gafencu în revista Atitudini, Părintele Iustin Pârvu a zis așa: fratele nostru, mărturisitorul Valeriu Gafencu, vibrează în sufletele noastre de aproape 60 de ani, de când el a fost martirizat pentru Hristos și s-a arătat cu adevărat unul dintre apărătorii și mărturisitorii vieții noastre creștine strămoșești. M-aș bucura ca acest imnacatist, închinat martirului nostru Valeriu Gafencu, să fie pe buzele și în inimile tuturor românilor care vor să-și dea viața pentru Hristos și aproapele lor. Domnul să vă primească rugăciunea și să vi-l trimită pe acest mărturisitor al Ortodoxiei Românești, ocrotitor neadormit în fața ispitelor acestui veac. Zicea Părintele Iustin că e de dorit ca acest acatist să-l facă mai ales monahii, pentru că monahismul contemporan trece printr-o criză, se află într-o etapă a secularizării în care până și cei care ar trebui să ducă lupta cea bună pentru Hristos în mănăstiri se lasă modelați de acest duh al modernismului, al comodității, al jumătății de măsură. Și spunea Părintele Iustin că e important ca mai ales monahii să se roage noului mucenic Valeriu Gafencu pentru a împrumuta puțin din eroismul acestuia, din curajul acestuia ce privește atitudinea de mărturisire a dreptei credințe. Și spunea că e bine să zică și mirenii pentru a-l avea povățuitor. Se pune întrebarea: se poate face un acatist către un nou mucenic dacă el nu a fost canonizat? Experiența Bisericii Ortodoxe din secolul 20 ne arată că da. Sfântul Ioan Maximovici, arhiepiscopul de San Francisco, mare făcător de minuni din timpul vieții și mare făcător de minuni după moarte, arhiepiscop care a rămas întreg și neputrezit, cu moaște bine milositoare, a avut acatistul alcătuit cu 10 de ani înainte de canonizare. Acatistul Sfântului Ioan Maximovici l-a alcătuit Părintele Serafim Rozi. Și Părintelui Serafim Rozi se pregătește dosarul de canonizare în America, pentru că și el a dus viață de nevoință, de rugăciune și s-a arătat făcător de minuni după ce a mărturisit ani de zile dreapta credință. Au existat anumite presiuni împotriva canonizării Sfântului Ioan Maximovici. Părintele Serafim Roz strângea minunile Sfântului Ioan Maximovici încă de când Sfântul era în viață. Și un episcop a zis: lăsați minunile astea în pace, nu le mai tipăriți acum. Lăsați să moară și după ce moare scrie ce vreți. Adică puteți minți cât vă lasă inima, dar așteptați să moară. Biserica Ortodoxă respinge viețile mincinoase ale sfinților. Există un canon care osândește citirea falselor martirologii, pentru că ereticii dădeau credincioșilor să citească viețile ale marilor sfinți, cum e Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, în care adevărul era amestecat cu minciuna. Și de ce făceau ereticii asta? Pentru ca poporul, iubindu-l pe Sfântul Gheorghe, să primească și rătăcirea respectivă și în timp să lepe de învățătura adevărului și să treacă la o erezie sau alta. Numai că în cazul Sfântului Ioan Maximovici, minunile pe care le-a tipărit Părintele Serafim Roz și Părintele German și minunile care au fost tipărite și în ultimii ani, a apărut chiar o carte cu noi minunile ale Sfântului Ioan Maximovici, arată că Sfântul Ioan a răspuns celor care îi se rugau. A răspuns celor care țineau icoana lui în casele lor, deși a fost canonizat abia în ultimii ani. Într-adevăr, după literă, este normal ca o icoană să fie pictată la canonizarea Sfântului. Atunci când e vorba de oameni despre care nu putem fi siguri că au fost sau nu sfinți, e nevoie de ani de zile pentru ca sinodul să cerceteze și când a cercetat, se pictează icoana și poporul o primește cu evlavie. Dar în cazul sfinților mucenici, acolo unde se știe că au avut dreaptă credință, fie că sinodul îi canonizează, fie că sinodul nu îi canonizează, ei sunt sfinți din clipa morții. Dacă citiți viața Sfântului Alexie omului Dumnezeu, veți vedea că el a fost cinstit ca sfânt imediat după ce a murit, pentru că ajunsese la mare măsură de sfințenie, datorită smereniei și nevoinței sale. Sfântul Simeon noul teolog a fost prigonit de mitropolitul Ștefan al Nicomidiei pentru că făcea praznic ani de zile pentru îndrumătorul său duhovnicesc, cuviosul Simeon Evlaviosul. Patriarhul avea și el evlavie față de cuviosul Simeon și trimitea la prăznuirea Sfântului Simeon tămâie ca semn de cinstire. Însă datorită invidiei și răutății unui mitropolit Ștefan al Nicomidiei, Sfântul Simeon noul teolog a fost prigonit, mitropolitul Ștefan a pus să se șteargă de pe icoană numele Sfântului Simeon, ca poporul să vadă icoana, dar să nu știe pe cine reprezintă icoana respectivă. Lupta dintre Sfântul Simeon noul teolog și mitropolitul Ștefan al Nicomidiei este chipa luptei din vremurile noastre pentru canonizarea sfinților închisorilor. De-o parte, părintele Iustin Pârvu și cei care au ieșit din închisorile comuniste și care spun că cei care au pătimit acolo și au murit mărturisindu-L pe Hristos sunt sfinți, de cealaltă parte sunt dușmanii lor, care spun, nu, nu sunt sfinți, oamenii n-au murit pentru Hristos, au murit pentru un crez politic. Se va tipări un interviu pe care l-am luat preasfințitul Iustinian Chira după conferința ținută împreună cu părintele Augustin la Baia Mare despre canonizarea sfinților. Interviu pe care îl luasem întrucât preasfințitul Iustinian a sprijinit această campanie de canonizare a sfinților închisorilor. Și l-am întrebat, preasfinția voastră, unii zic că cei care au suferit în temnițe și au murit în temnițele comuniste au murit pentru un crez politic și nu pentru Hristos. Și unii veți putea vedea, pentru că interviul va fi pus și pe internet, dacă până în acel moment preasfințitul avea un chip senin, plin de dragoste, blând, când a auzit întrebarea asta, credea că și eu împărtășesc această opinie și a zis: tâmpiților! Se aude pe înregistrare cum brusc vocea lui blândă devine puternică. Tâmpiților! Sunteți niște tâmpiți! Toți! Toți! Și dumneavoastră, domnule Vasile! Și colaboratorii mei! Toți sunteți niște tâmpiți! Și chiar așa va apărea interviul și publicat, întrucât arată foarte clar cum un ierarh cu viață sfântă înțelege că o astfel de atitudine a spune că ei au suferit din motive politice e blasfemie. Și explică preasfințitul Iustinian în interviu de ce. Știți de ce au spus asta, că suferă din motive politice? Pentru că Stalin a dat un ordin că atunci când securitatea arestează pe cineva, fie că e mirean, fie că e preot, să nu invoce motive religioase. Pentru că dacă invocă motive religioase, poporul știe, l-au arestat pe părintele, părintele mărturisitor, părintele sfânt. Și Stalin a zis nu, căutați nod în papură, motive politice. Dar în realitate, zicea preasfințitul Iustinian, în închisori s-a văzut pentru ce au fost arestați. Pentru că în închisori au pus să se lepede de Hristos și nu se lepădau. Mureau mărturisindu-L pe Hristos. Și argumentul acesta este într-adevăr un argument foarte clar, care arată că eu primit cununa muceniciei. Din păcate, există foarte multă necunoaștere în ceea ce privește jertfa din închisorile comuniste. Povestea părintele Ioan Șișmanian de la Petru Vodă că la un moment dat vorbea cu fiul unui fost deținut politic. Și fiul spunea că tatălui a murit în închisoare ca un prost. Și pe părintele Ioan l-a șocat pur și simplu să vadă cum fiul unui mărturisitor, în loc să înțeleagă măreția jertfei tatălui său, îl considera prost. Cu vreme în urmă, vorbeam în aula unei facultăți de teologie și la partea de întrebări și răspunsuri au venit și întrebări legate de sfinții închisorilor. Și am spus ce învață biserica despre acești noi mărturisitori, am mai vorbit pe... am răspuns și la alte întrebări. La un moment dat, un civil, un om îmbrăcat civil, a venit în față, a întrerupt conferința și a zis: mă scuzați că vă întrerup, sunt părintele profesor X de la facultatea respectivă, ne bucurăm că a venit domnul Daniel Vasile, dar am anumite obiecții. De ce să nu facem slujbe pentru sinucigași? De ce nu una, de ce nu alta? Și eu îi lămuream la fiecare punct textual. Am luat citate, am explicat de ce. A deschis subiectul legat de sfinții închisorilor. Și cu sfinții închisorilor, ce-i prostia asta? Cine îi întreba pe ei în închisoare dacă cred sau nu în Hristos? Mie nu mi-a venit să cred. Asta s-a întâmplat acum vreo 2-3 ani. Că la atâția ani de la Revoluție pot exista preoți care să nu înțeleagă, care să nu știe ce s-a întâmplat, că nu știe ce s-a întâmplat în închisorile comuniste. Și ce dacă trecea un bețiv la Revoluție prin piață și ne merea un glonț însemnat că e sfânt? Părinte, nu vă supărați. Am vorbit strict de cei care au murit în închisori mărturisindu-L pe Hristos. Și atât. Nu de Revoluție sau de alte momente. Dar cine se întrebe pe ei dacă cred sau nu în Hristos? Zic, părinte, dar sunt mărturile celor care au ieșit din închisori și care încă mai trăiesc. Părintele Simpurvu, părintele Arsenie Papacios. Puteți să vă lămuriți. Puteți citi cărțile pe tema asta? Nu cred. Am eu o cunoștință care a fost deținut politic. O să-l întreb pe el dacă întreba cineva sau nu în închisoare dacă cred în Hristos. Ori lucrul acesta este reprezentativ pentru zilele noastre, întrucât noi trăim o ortodoxie comodă, o ortodoxie McDonald's, o ortodoxie fast spirit. Le facem pe toate în goana calului. Și nu ne interesează că în secolul 20 ce faci, Bănice? Vrei să vorbești și tu? Ne spui ceva? Putem începe întrebări. Așa s-a întâmplat la o biserică în București. Poate ați auzit de Adrian Tănăsescu Vlad, unul dintre cei mai cunoscuți aducători de carte religioasă. Predică părintele ce predică și băiatul lui Adrian la un dat ce? Și gata! Ori înseamnă că puteți pune întrebări. Am început de bine?
Întrebarea asemănătoare cu ce a zis părintele acela. Nu cred că e atât de importantă problema canonizării sfinților din închisorile comuniste? Avem destule fapte în care se luptăm, mai ales azi. Țara arde și baba se piață. Iertare.
Thank you.
Este adevărat că viața duhovnicească pe care ne alegem, în concluzie, se vrea a fi o luptă împotriva patimilor. Și nu vreau să critic această întrebare, ci aș vrea să fac să se înțeleagă un pic mai bine acest aspect, chiar care ține și de viața duhovnicească și de canonizarea Sfinților din Închisoarele Comuniste. Eu personal, dacă cineva m-ar desprinde de rudenia pe care o am prin bunicii pe care am avut și mi-a mai rămas doar unul sau de străbunicul pe care l-am avut din partea bunicii, care pe la anul 1900 și un pic își făcea cizmele de piele cu cremă și căuta să fie prezent la Sfânta Liturghie. Dacă m-ar despărți de aceștia, aș fi un nimeni. Noi atunci când ne reprezentăm în fața lui Hristos, după moarte, luăm cunoștință cu neamurile pe care am avut înainte. Cu bunicii, cu străbunicii și cu strămoșii noștri. Și ne întâlnim cu ei atât în rai, din cei care s-au mântuit, cât și în iad, din cei care nu s-au mântuit. Acest aspect al generațiilor din care noi am ieșit este evident și nu ne putem despărți de el. Așa încât, prin ceea ce am vorbit, nu dorim să vă influențăm sau să vă facem să înțelegeți că această canonizare a Sfinților din închisorile comuniste trebuie făcută. Nu am venit aici să vă îmbătăm cu apă rece, cum spune la un moment dat românul. Sfinții există și nu ne facem decât să mărturisim ceea ce este. Iar ce ține de lupta patimilor, să știți că nu avem cum să câștigăm lupta împotriva patimilor dacă nu avem niște ocrotitori cerești. Știm cu toții că cea mai mare ocrotitoare și rugătoare în fața Sfintei Trimi este Maica Domnului. Și mai știm că cei care împărătesc în Împărăția Lui Dumnezeu sunt Sfinții și Dreptii, care i-a mântuit Dumnezeu prin mila Lui și prin rugăciunile Maicii Domnului. Nu sunt puține acele exemple ale părinților pe care am avut în mănăstiri, atât în perioada dinaintea Primului Război Mondial, cât și în perioada interbelică și cât după perioada interbelică. Aici pot aminti de o carte pe care a scris-o părintele Ierosimonah Faisie Olaru, vis-a-vis de părinții bătrâni care au trăit în mănăstirea Silvestria. Și este acolo, la un moment dat, un exemplu al unui părinte bătrân care avea evlave deosebite către Sfântul Nicolae. Și spunea, se uita la icoana Sfântul Nicolae, zice, tu bătrân, eu bătrân. Tu sfânt, eu nu sunt sfânt. Ajută-mă și pe mine păcătosul. Iată că parcă omul mai ușor se apropie de Dumnezeu atunci când se leagă cu sufletul de un sfânt. Nu eliminăm sfinții pe care are Biserica Ortodoxă, ci dimpotrivă îi aducem la cunoștință pe aceștia pe care îi avem astăzi și care sunt un exemplu de mărturisire și pe care și noi îl vrem ca un exemplu și pe care trebuie să-l urmăm ca să putem avea un înțeles și un sens în viața aceasta pe care ne-a dat-o Hristos. Este greu să trăiești pe pământ fără să simți că trăiești, făcând doar cele care sunt de rutină și care nu au o profunzime legată de ceea ce înseamnă biserică, rugăciune, post și toate celelalte rânduri pe care le are creștinul de zi cu zi. De aceea spun că Este foarte important să privim obiectiv, pertinent, realist, acest aspect al Sfințelor Înghițitori Comuniste, pentru că el ne este împărtășit în primul rând de cei care au suferit și care ne sfătuiesc ca niște părinți luminători ai neamului românesc, cum am vorbit despre Părintele Iustin, Părintele Arsenie Papacioc și ceilalți părinți care o parte dintre ei au ieșit din închisoare vii și au murit după aceea, urmăriți în continuare de securitate și omorâți, așa cum a amintit fratele Daniel de Părintele Constantin Sârbu, și care ne-au sfătuit, și așa cum a spus și Sfântul Valeriu Gafencu, să îi mărturisim pe acești sfinți ca și noi să ne putem hrăni din harul Duhului Sfânt pe care Dumnezeu l-a dăruit și care sfinții îl dăruiesc oamenilor și sufletelor oamenilor care vin la iud și au început să vină foarte mulți și primesc temădii atât sufletești cât și trupești.
Vorbiți de minuni, că
ca să întăresc răspunsul la această întrebare, dau câteva exemple de minuni. O bătrânică din Cluj de 63 de ani, bolnavă de cancer, gradul 4 metastază, a fost dată de duhovnicul ei, cu îndrând din candela Maicii Domnului din Nosoar. Ea a început să facă citostaticele la Târgu Mureș. Și după ce a dat-o cu îndelemn, a spovedit-o, a împărtășit-o, a dat-o cu îndelemn, i-a spus să se ducă să-și repete analizele. Când a primit rezultatul analizului, nu i-a venit să creadă. Nu mai avea cancer. Mi-au venit la iud atât părintele care a dat-o pe această bătrânică, cât și fiica bătrânei, spunându-mi cu lacrimi în ochi că mama ei s-a vindecat cu îndelemnul din candela Maicii Domnului. Un copil din Slatina de 12 ani, bolnav de o boală de piele foarte rară, la care cei mai buni medici de piele din București nu au găsit niciun diagnostic. Femeia, uitând din ispita diavolului de importanța duhovnicului, a mers ca nebunită de nenumărate ori la spitalul București ca să îi se găsească un diagnostic copilului și în ultimul rând, luminată fiind de harul Duhului Sfânt, s-a dus la duhovnicul dânsei, la care el chiar în ziua respectivă primise un îndemn din candela Maicii Domnului și a spus: soro, ca așa se spune acolo, soro, chiar astăzi am primit un îndemn din candela Sfinților de la iud și dacă avem credință, Dumnezeu face minuni. Și l-a dat cu îndelemn pe acest copilaș pe tot trupul și în drum de la Slatina spre București, când ea de fapt trebuia să meargă din nou în acea zi la medic ca să-i facă alte analize, i s-au uscat bubițele copilului, au căzut jos și a ajuns complet vindecat la medici. Iată că a ajutat pe aproapele. Și atunci când noi rugăm pe Dumnezeu și pe sfinți să ne vindece de anumite neputințe sufletești și trupești, iată că apelăm la sfinți. Și este importantă și lupta împotriva patimilor. Dar la un moment dat spune Părintele Arsenie Papacioc vis-a-vis de această luptă duhovnicească. Și aici caut să scot în evidență importanța problemelor cu care ne confruntăm din punct de vedere duhovnicesc. Spunea la un moment dat așa: ce nu poți să te lupți cu patima hoției când ea este la nu știu câți kilometri distanță față de tine, când de fapt pe tine te luptă, să zicem, patima desfrânării sau a judecății. Zice, luptă-te mai întâi cu patima care este mai aproape de tine. Și aici el relatează practic o metodă militară de a te lupta cu inamicul. Și argumenta și spunea în continuare: nu poți să te lupți cu linia inamicului din spatele celui care vine în fața ta, ci trebuie să te lupți cu cel care este în fața ta. Ori este importantă și lupta cu patimile. Dar pentru mama respectivă, care își vedea copilul murind în fața ei, a apelat la sfinți. Sau, mai bine spus, a apelat la duhovnic, care duhovnicul a îndreptat-o către sfinți. I-a îndreptat sufletul și credința ei către sfinți. Și iată că lupta cu patimile nu se întrerupe chiar dacă ajungem la un astfel de situație de neputință, atât trupești cât și sufletești. Și ea continuă. Dar este momentul când atunci se hotărăște și este nevoie de ajutorul unui sfânt, de ajutorul Dumnezeu prin Sfântul respectiv. Un părinte de la Mănăstirea Făsinei a fost actor înainte de Revoluție și a fost crunt bătut în prima meniară din 91. Atunci se căuta în meniarea aceea să se distrugă elitele. Asta era obiectivul. Și pe le-au filat în aceste și l-au bătut crunt cu ciomecile și cu rângile în cap. I-au crăpat capul. Și era 99% mort. Știa foarte bine cum, este, cum, cum se stă cu istoria poporului român, știa cât de bine, știa foarte bine că s-a falsificat istoria poporului român, știa foarte bine unde voia să ajungă pe, regimul comunist, cu, cu toate ideologiile pe care le-a avut și pe care le-a propovăduit. Și iată că era pe punctul de a muri. Avea o evlavie deosebită către rugăciunea lui Iisus. Și dorința lui ultima, atunci când era lovit cu ciomege în cap, era să moară în picioare. Nu voia să moară jos. El considera această moarte jos ca o umilință, o moarte umilită. Iată un exemplu de suflet mărturisitor. Și la un moment dat, mergând prin centrul capitalei, deci mineri erau după el și îl loveau continuu, este chiar și înregistrare video la, televiziunea română, dacă se caută în arhivă pe acolo, cum un tânăr de la piața universității, în drum spre intercontinental și mai sus către piața romană, este lovit de un grup de 5-6 mineri. Și a văzut la un moment dat crucea de pe volta unei biserici. Și atunci a simțit cum se scoboară harul Duhului Sfânt în inima lui, dându-i putere. Și, cum v-am spus, fiind lovit în cap, a fost 99% mort. Prin minunea dumnezească a fost internat la spital și a revenit în totalitate, ceea ce este, din punct de vedere așa omenesc, este imposibil, trebuie să rămâi cu ceva sechele pe creier. Și observând și simțind această minune a Dumnezeu în sufletul lui, s-a hotărât să intre în mănăstire. A lăsat acasă soția cu 2 copii și a intrat în mănăstirea Făsinei. Știa foarte bine ce este cu sfinții, ce este cu mărturisitorii din intențiile comuniste. Și în clipa în când au început să apară acele volume scrise de Dumitru Bordeanu, Părintele Liviu Brânza și toți ceilalți, a început să-i crească foarte multe glave către acești mărturisitori și își dorea foarte mult o bucățică de sfinte moaște de la el, pe care l-am trimis într-un târziu printr-un părinte rodiacă. Și ajungând acolo pe seară, i-a dat părintele și a spus: părinte, uitați-vă. Bucuros se îndrepta cu ele spre chilie. Chilia părintele era la etaj. Și înainte să apuce să calce pe treptele scării, a auzit din spate o voce care s-o șa: Ioan! S-a întors și n-a văzut pe nimeni. Pentru moment a crezut că cineva ar face o glumă cu el, dar nu putea să fie asta, pentru că nu îl chema Ioan, nu l-a chemat Ioan nici în nume și nu îl chema Ioan nici în mănăstire. Și dându-se seama că nu este un lucru obișnuit, s-a îndreptat cu teamă, cu privirea, către rechița care avea în mână, a deschis capacul și a întrebat simplu: te cheamă Ioan? Da! A primit răspunsul pe loc. Când mi-a spus părintele rodeacu în această minune, mi s-a făcut firea găină. Și nu este o minune oarecare. Iată că un sfânt de la Iud i-a dăruit numele celui care a primit o bucățică din Sfintele lui Moaște, pentru că avea o dragoste foarte mare față de ei. O altă minune a unui gardian de la penitenciar, chiar din Aiud, avea probleme cam o dată la 3 ani cu o umplătură la un genunchi care se infecta foarte mult și trebuia operat și se opera la Sibiu, de regulă. Și nu reușea să dea de capăt pentru că aceea recidiva întotdeauna. Și el are o familie destrămată, deci s-a despărțit de soția, a rămas o fetiță pe drumuri de vreo 10 ani, 11 ani, foarte inteligentă, care dacă stai de vorbă cu ea, are mai multă minte decât ambii soții la un loc, și cu o credință foarte sinceră și puternică în Dumnezeu. Bunica acestei fetițe a acuzat dureri foarte mari de picioare și m-a rugat să-i dau ceva. I-am dat un demn din candela Macedoniei și mi-a spus că după ce s-a dat, a simțit cum mi se liniștesc durerile din picioare. E vorba de reumatism. Și băiatul ei venind la însa spunându-i: uite, trebuie să mă duc la Sibiu să mă operez. Deci omul nu avea nicio legătură cu viața duhovnicească, cu viața bisericii, nu căuta biserica, numai bunica se ruga, mama lui de fapt. I-a spus că trebuie să plece la Sibiu. Și atunci a spus: măi, ia, dă-te și tu cu îndelenul ăsta cu care m-am dat. Zice: uite, m-am dat și nu, mă simt foarte bine, zice. E, unde îmi dai tu mie îndelenul? Lasă-mă cu îndelenul. Și atunci fetița, fiind de față, zice: tată, ia, pune-te jos, ai ceva. Ea a suficat pantalonii până la genunchi unde avea infecția și l-a dat cu mâna ei. L-a dat cu îndelenul pe tatăl ei, pe genunchi. Și în câteva zile a scăpat de infecție. Cu asta închei, mai sunt și alte minuni, ca să se poată răspunde și alte întrebări.
Sunt din orașul Târgu Ocna și doar de un an și jumătate am aflat de Sfântul Valeriu Gafencu și de Sfinții Închisorilor. Bunica mea nu știe și nici al locuitor din Târgu Ocna, din cei pe care am întrebat, nu au habar de Sfinții care au pătimit acolo. Ce se știe despre moaștele Sfântului Valeriu Gafencu? Există biserică și cruce în apropiere unei așa zise gropi comune în care au fost îngropați, aruncate, întemnițați. Este posibil ca moaștele Sfântului să fie acolo și ele să nu apară din cauza nevrednicii noastre?
Foarte multe întrebări. Se știe că atunci când, înainte de a muri Sfântul Valeriu Gafencu, cei care erau în celulă cu Sfântul Valeriu Gafencu, unul dintre ei i-a pus o cruciuliță în gură și a așezat-o într-o parte a mandibulei în așa fel încât ea să nu cadă chiar dacă trupul urmează să se desfacă de cele trupești. Și Părintele Gherasim Iscu, un mare, mare trăitor, stareț la mănăstirea Tismana, mănăstirea de călugări era pe atunci, a prorocit, spunând că la Târgu Ocna va veni foarte multă lume.
Loc de pelerinaj.
Loc de pelerinaj. Asta pentru că și la Târgu Ocna, pe lângă Sfântul Valeriu Gafencu, au fost mulți dintre ei care au învățat de la Sfântul Valeriu Gafencu rugăciunea inimii. La un moment dat, un părinte din Iași, Părintele Mihail Lungeanu, care din dragoste pentru Hristos și de ascultare față de părinții, preoții care îl cunoșteau, și-a dorit foarte mult hirotonia într-o diacon. Și făcând cerere atunci la Mitropolia Moldovei, pentru că era atunci în zonă, a fost trimis la înaltul Bartolomeu, pentru că el era dispus să asculte un astfel de caz, pentru că el a fost în temnițele comuniste. Și bineînțeles că înaltul Bartolomeu sta pe gândul, l-a hirotonit nu numai deacon, ci și preot, la vârsta de vreo 50 și ceva de ani. Și a venit pe la Iud, a revenit pe la Iud, de fapt, pentru că și el a fost la Iud, și a fost în temniță cu Sfântul Valeriu Gafencu înainte de a muri. Și mi-a spus, uitându-se pe placa instituțională din biserică, din monument, că toți elevii și studenții care sunt scriși acolo aveau rugăciunea inimii. Deci, cu alte cuvinte, nu putem vorbi în acest lucru doar de Sfântul Valeriu Gafencu, ci sunt și mulți alți sfinți acolo. Este ridicată o troiță acolo la Târgu Ocna în momentul de față. Și știu din anumite surse că una din surorile Sfântului Valeriu Gafencu a ținut foarte mult ca să obțină aprobarea de a săpa la Târgu Ocna pentru a găsi rămășițele fratelui ei. Dar din păcate anul trecut a murit soțul dânsei, care pentru dânsa a fost o durere enorm de mare și pentru care motiv a întârziat din partea dânsei această dorință de a se fructifica. Nădăjdim la Dumnezeu să-i dea sănătate și putere ca să poată duce până la capăt acest lucru, pentru că se poate, și mai ales fiind o rudă foarte apropiată al Sfântului Valeriu Gafencu.
Unele întrebări sunt către dumneavoastră în mod special. Mă întreb de ce oare nu m-am auzit aproape nimic despre acești minunați sfinți până acum. Ce am auzit aici a născut în mine dorința de a merge la Aiud.
Spuneți cum se poate ajunge. O mare parte dintre cei care sunt prezenți astăzi în sală au fost deja la Aiud și de vreo 3 ani din partea scorului de la Cluj vin și mă colindă regulat în fiecare, la fiecare Crăciun. Dar totuși am să spun, deci, deci când se pleacă din Cluj să merge spre Turda, adică spre Alba Iulia, și nu poți să ajungi la Alba Iulia decât doar trecând prin Aiud. Și cum se intră în oraș, la prima intersecție pe unde urmează să meargă camioanele, este șoseaua de centură, se merge pe acea șosea și practic se va trece prin fața penitenciarului. Se merge pe lângă el, pur și simplu se urmează trotuarul penitenciarului. și se face, se merge pe această stradă care este cotită, când la stânga și când la dreapta. La un moment dat se trece peste un pod și trecându-se podul respectiv, se merge normal înainte, în dreapta se vede printre anumite clădiri mai mici pe acolo că este piața, se merge înainte și la, se întâlnește din nou cu o intersecție, acolo poate merge traversând intensitatea tot înainte, deci tot înainte, fără să se abate nici la stânga la dreapta, va merge la un moment dat printre niște blocuri și niște garaje, unde acolo va ajunge exact la hotarul cu cimitirul și se va vedea de acolo monumentul, iar lângă monument casa monahală.
Ce spune și te faci din altă.
Părinte Augustin, povestiți-ne despre acel sfânt care a fost încălzit de șobolan în loc să fie mâncat de către ei. Nu mai țin minte numele lui. Mulțumesc. Da, este vorba de un sfânt din Rusia care fiind ținut Sfântul Samson, fiind ținut într-o formă de detenție foarte, foarte grea într-o celulă unde era plină de șobolani, el primea regulată la un moment dat câte o rație de pâine și mânca foarte puțin din ea și restul dădea la șobolanii care erau în celulă respectivă. Și a fost ținut mult timp acolo pentru că l-a prins și iarna și asta se și dorea pentru că toți se întrebau cum de nu moare mânca de șobolani. A zis, dacă nu moare de mânca de șobolani, măcar se moară de frig. Și s-a întâmplat acest lucru, această mare minune, pentru că acești șobolani care au fost strâniți de Sfântul Samson s-au urcat toți pe trupul lui, începând de la picioare și până în vârful capului, ne rănindu-l deloc și încălzindu-i trupul cu trupurile lor ca drept mulțumire pentru hrana pe care el a împărțit-o cu dânsul.
Părinte, ce trebuie să facem noi? De ce nu se dau interviuri, înregistrări la fiecare parohie ca părinții preoți să predice, să le aducă la cunoștință ce înseamnă Sfintele Maște Sfinții? Cu durere mărturisesc că eu de la 5 ani merg la biserică, dar foarte târziu mi s-a explicat.
Și eu să știți că sunt în cazul acestor părinți. V-am spus la început că nu știam ambigu de aiut și până să mă apropii mai mult sufletește de Părintele Justin, nu am știut concret și atât de puternic ce înseamnă Sfinții Mărturisitori ai neamului românesc și unde se află ei și ce loc sfânt este acolo unde sunt trupurile lor. Și cred că și în cazul acestor părinți trebuie să avem răbdare cu ei, pentru că așa cum mă gândesc că a rânduit Dumnezeu cu mine să ajung la Părintele și să-i cunosc pe acești Sfinți Mărturisitori, trebuie să-i purtăm și pe ei în rugăciune ca să ajute Dumnezeu să-i cunoască pe acești Sfinți și la rândul lor să-i mărturisească prin predicile pe care le țin la parohiile pe care le păstoresc.
Cum putem scăpa de acuzațiile organizațiilor evreiești, având în vedere că unii martiri au avut legătură cu mișcarea legionară? Mulți se tem să nu fie acuzați de antisemitism și evită să-i mărturisească pe sfinții din închisori.
Sfinții din închisorile comuniste n-au avut nicio legătură cu antisemitismul. Pentru că, așa cum am spus până acum, nu au făcut nimic altceva decât să-L mărturisească pe Hristos. Noi suntem un popor creștin care ne-am născut din darul apostolesc al Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat. Ce ține de acest aspect legat de evrei, nu cred că este posibil să amestecăm aceste două lucruri, pentru că este imposibil. Sunt două lucruri diferite. Evreii au partea lor, au credința lor, iar sfinții mucenici din închisorile comuniste ale României ne reprezintă pe noi, ca popor român și ortodox. Repet încă o dată, sfinții din închisorile comuniste nu se pot numi antisemiți. Și vis-a-vis de acel aspect legat de mișcarea legională. Se știe că s-a ținut la un moment dat un proces la Nuremberg, în Germania, unde s-a clarificat aspectul ce ținea de așa zisa formare fascistă, antisemită a mișcării legionare. Și acolo s-a arătat clar că mișcarea legionară nu a împărtășit aceste lucruri. A fost o mișcare de tineret care s-a născut din dorința vie și certă că erau nevoiți să-și apere țara de acești cotropitori ce ține de Imperiul Bolșevic. Și din acest punct de vedere trebuie să se știe că mișcarea legionară nu a fost o mișcare criminală, nu a fost o mișcare de bandiți, nu a fost o mișcare de hoți și de tâlhari ai neamului românesc, așa cum a fost acuzat. Ci au fost niște mărturisitori și se vede acest lucru prin ceea ce v-am spus și, de fapt, ceea ce există și unde nu trebuie să mai avem legătură cu astfel de îndoieli în privința acestui aspect. La un moment dat, Părintele Iustin Pârvu spune în ultima carte pe care a scos-o că el nu ar vrea să fie pus în situația să fie judecat de Dumnezeu pentru acest aspect ce ține de mișcarea generală de a nu recunoaște că a dat practic cei mai mari și cei mai mulți mărturisitori ai neamului românesc. Acum și nouă ar putea să ne spună la toți cei care suntem aici în sală că suntem legionari. Și prin asta să ne se pună ștampila în frunte că fiind legionari suntem și antisemiți și așa mai departe. Mișcarea legionară, spunea la un moment dat un bătrân, nu a modificat scriptura. Nu a, cum să vă spun, nu a împodobit Sfânta Scriptură, ci a adus-o la nivelul de trăire pe care trebuia să-l aibă poporul român în momentele respective ale istoriei pe care ei l-au trăit. Pentru că se știe că perioada interbelică și mai ales perioada regiului Carol al II-lea a fost o perioadă de dezmăț al poporului român. Se făceau desfrânări inimaginabile. Și nu numai asta, beții, fumat, și care făceau în așa fel încât să slăbească seva, să slăbească poporul român în tot ceea ce conținea el. Credință, jertfă, așa cum au făcut-o înaintașii pe care avem în istorie. Și acești tineri s-au ridicat ridicând această realitate în văzul tuturor oamenilor și spunându-le, ca să putem ieși din această amorțeală și să putem fi într-adevăr un popor în picioare, mărturisindu-L pe Hristos și în Hristos, trebuie să facem acest lucru. Și cei care au fost cei mai receptivi au fost tinerii. Pentru că știm cu toții, tinerii întotdeauna sunt dispuși mai ușor la sacrificii și chiar până la moarte. Bătrânii, în schimb, stau și se mai gândesc, mai am copii, mai am nepoți, mai trebuie să fac nu știu ce și altceva. Dar tinerii nu stau pe gânduri. Și asta s-a văzut și la Revoluție. Deși știm cu toții că n-a fost o Revoluție, dar s-a văzut și la Revoluție că tinerii au fost cei care s-au băgat în fața gloanțelor și în fața tangurilor. Și Părintele Asenie Papatiuc spune că acest sânge al mărturisitorilor din Revoluție cântărește foarte greu în fața lui Dumnezeu și mai ales pentru întregul neam românesc, pentru că ei completează jertfa mărturisitorilor din intențiile comuniste. Și iată aspectul concret ce ține de acest lucru vis-a-vis de mișcarea legionară. Și repet încă o dată, nu este corect și nu este perfect să se amestece aceste două lucruri care, cum a spus, ține de mișcarea legionară și de evrei, că mișcarea legionară ar fi antisemită. Sub nicio formă nu a fost, nu este și nu poate fi niciodată antisemită.
Atunci când ne închinăm cu credință la Sfintele Moaște, de ce nu primim tămăduirea trupească pe care am cerut-o Sfinților? E vorba de închinarea la Sfintele Moaște în general. Tămăduirea nu vine din cauza nevredniciei noastre? Sau care este cauza?
Uneori să știți și știm cu toții bine că Dumnezeu ne mai pune și la încercare. Se știe la un moment dat o minune a Sfântului Andrusu, când a venit o femeie și a cerut ajutorul la Crasfântului. Și Sfântul a spus să mai așteaptă-mă puțin, a ieșit din rac și a spus să mai așteaptă-mă puțin. Ei bine, femeia respectivă a avut o credință enorm de mare din moment ce Sfântul a cutezat să se ridice în fața ei din raclă, arătând clar că se duce spre altcineva ca să-l ajute și după aceea, după ce se întoarce, să o ajute și pe ea, să tămădească de neputința pe care o avea. Eu cred că nu trebuie să mergem pe această formă de rugăciune de a primi imediat răspunsul lui Dumnezeu sau al Sfântului la care ne rugăm. Ci trebuie să așteptăm cu răbdare, pentru că se cere și stăruința noastră în rugăciune. Și echilibrul duhovnicesc care noi trebuie să dăm dovadă atunci când ne rugăm lui Dumnezeu.
Faptul că nu există încă canonizarea ale Sfinților din închisorile comuniste nu e și din cauza că biserica în acea perioadă a făcut unele compromisuri cu politica? Vreau să spun că poate anumiți ierarhi actuali se simt cu musca pe căciulă. Mă refer aici la cazul Sfântului Arsenie Boca, el însuși un pătimitor și un prigonit de comuniști.
Biserica ortodoxă de pretutindeni a cam făcut în diferite stadii ale istoriei compromisuri cu statul. Și s-a înțeles greșit din partea statului relația biserică-stat sau stat-biserică. Părintele știți până la un moment dat că în mondul normal ar trebui în Parlament să fie un arhiereu care să reprezinte vocea poporului și să ia atitudine atunci când se votează anumite legi care să fie pentru binele poporului și nu pentru răul lui. Cum știm foarte bine că s-au întâmplat multe lucruri fără ca noi să știm și ne-am trezit cu ele deja aprobate. Nemărturisirea Sfinților din partea Sfântului Sinod cred că se regăsește foarte bine în ceea ce a citit fratele Damian din cartea pe care a publicat-o vis-a-vis de Sfântul Valeriu Gafencu atunci când el spune foarte, foarte concis cam care este starea poporului român atunci când este vorba de Sfinții din Insulele Comuniste. Și acum știm foarte bine că atât statul cât și biserica are un trecut destul de ciudat și nu știu dacă este nevoie să ne mai complicăm cu acest aspect, având în vedere că poporul român practic este reprezentativ în Biserica Ortodoxă Română, pentru că dacă n-ar exista poporul, nici preoții n-ar avea pentru cine să se roage. Și tot poporul român este cel care canalizează Sfinții. Dacă se observă această întârziere a Sfântului Sinod, trebuie înțeleasă ca atare, fără să aducem completări mai multe sau mai puține, îi se vede această realitate. Și fiecare o înțelegem așa cum am primit-o de la părinții noștri și care ne-au cam spus cum stau treburile și cu acest aspect. Dar important este ca noi să mergem sau să înțelegem concret acest aspect al Sfințeniei din Insulele Comuniste și să ne îmbogățim sufletul cu acest har. Asta este cel mai important.
Ce ne puteți spune despre Richard Wurmbrand, care a stat în celulă cu Sfântul Valeriu Gafencu?
Se spune la un moment dat că atunci când era, deci se știe practic că atunci când era pe moarte Sfântul Valeriu Gafencu i-a dăruit medicamentul lui Richard Wurmbrand, care și el suferea de aceeași boală, un antibiotic, ca să îl salveze el fiind de vreu. Și cei care erau în jurul Sfântului Valeriu Gafencu s-au scandalizat și au spus: cum? Tu l-ai ajuns pe cel care practic este o parte componentă a acestui mecanism al comunismului care ne-a băgat pe noi în închisoare și ne chinuie pe nedrept? Și Sfântul Valeriu Gafencu iată, dă aici dovadă de adevărata dragoste ce aparține de desăvârșire, spunând că El va mărturisi la momentul potrivit de ceea ce noi am suferit aici. Și asta, așa s-a și întâmplat. Așa s-a și întâmplat. Știm foarte bine că un alt evreu, Nicolae Steinhardt, de la el îi se trage acest nume, și anume Sfântul Închisorilor. El l-a denumit Sfântul Închisorilor, deci atât un evreu. Și asta cazul al doilea, al lui Richard Zumbach, care și el evreu fiind, atunci când a sosit momentul potrivit, a mărturisit adevărul despre cei care au suferit în dintre noi și practic despre mișcarea regională.
În ce constă mărturisirea în zilele noastre? Acum nu mai există o rezistență propriu-zisă sau e de altă natură?
Spunea Părintele Iustin că când a venit în 13 septembrie la Aiud, că noi trecem prin momente mai grele decât al acestor sfinți mărturisori din tentele comuniste. Și de aici extragem concluzia că metodele de prigoană care sunt folosite astăzi împotriva Bisericii Ortodoxe, nu numai române, ci de pretutindeni, este mult mai perfidă și mai vicleană decât cea care era în perioada comunistă. În Rusia se știe, cel care se opunea sau cel care nu voia să se depete de Hristos era împușcat pe loc. La noi, în schimb, era chinuit într-o formă de tortură inimaginabilă pe care ați găsit-o în cărțile pe care le-ați citit, respectiv cel mai mult la Sfântul, la Dumitru Bordeanu, și unde se arată forma de unde se arată tipul lor de mărturisire și noi, unde astăzi avem o altă formă de prigoană. Și este importantă și rezistența propriu-zisă în viața noastră duhovnicească, dar iată cum a fost acea mizerie care s-a întâmplat în anii trecuți vis-a-vis de homosexuali și de lesbiene plimbându-se în voie pe străzile din București, și cel mai dureros am aflat că ducându-se un grup de la Mănăstirea Petru Votă de credincioși și obținând prin insistențe foarte mari să meargă și pe stradă și să arate că nu sunt pentru acest lucru, ca să se legifereze în România, au fost chiar oameni pe stradă care s-au uitat strâmb la ei. Iată un aspect concret de mărturisire pe care ar trebui să-l abordăm, pentru că acesta nu este un subiect închis, ci a rămas în continuare deschis și ne vom confrunta cu el și pe viitor. De aceea trebuie să fim foarte atenți și să luăm atitudine în privința acestui aspect. Și ăsta nu este numai unul, mai sunt și altele, dar fiecare va apare la momentul potrivit. Pentru că ni se ia întotdeauna pulsul și în funcție de pulsul pe care îl avem, ni se dă ispita și greutatea care să ne răstoarne și să ne desfințeze ca și creștini mărturisitori români.
Suntem ortodoxi, moderni și leneși, dar avem atâtea sfinți și în viață care ne întreabă până când vom dormi. Ajutați-ne prin cuvânt cum să scăpăm de lenevie. Și apoi o precizare, am și eu 3 persoane dragi bolnave de cancer, cum să fac să se îndrepte înspre sfinți?
Ca să poți scăpa de lenevie, în primul rând trebuie să îți conștientizezi cât poți de profund starea ta sufletească ca om, ca o entitate și mai mult decât aceste două, ca și creația lui Dumnezeu. Aceste aspecte ale lumii de astăzi sunt atât de grele, ispititoare, ne ia din toate părțile, încât ne amețește. Este foarte important să ne liniștim, să ne liniștim în primul rând, să ne liniștim. Să începem să ne adunăm cu sufletul. Pentru că de tândăvie nu se poate scăpa așa ușor. Batem din pană sau spunem o formulă magică și am scăpat de ea. Ea trebuie să pornească această luptă împotriva tândăvie cu o motivație foarte puternică din suflet. Pentru că altfel n-ai cum să scapi de ea și nu ai cum să cunoști, să simți aceste taine ale Sfințeniei și ale Harului Duhului Sfânt pe care noi va trebui să le împărtășim prin acest Sfinț Mărturisitor. De aceea, trebuie să-ți propui o motivație foarte puternică atunci când știi că este plin de lenevie, pentru că toți Sfinții Părinți și chiar Sfinții Apostoli acuză și judecă destul de greu acest păcat al neviei, spunând că cei care genericește nici să nu mănânce, dar eu mă gândesc că încă nu suntem noi ajunși în stadiul acela, dar trebuie să privim cu multă atenție fiecare gest pe care îl facem cu sufletul, să ni-l analizăm, să ne apropiem mai mult de duhovnic prin taina Sfintei Spovedanii, spovedind acest păcat cât mai des, pentru că așa ne îndeamnă și Sfinții Părinți, și prin spovedanii repetate, prin canonul de rugăciune care ne este dat, și prin această străduință sufletească personală și foarte motivată în privința acestei lupte împotriva lenevii, să putem scăpa de ea cu ajutorul lui Dumnezeu, cu mila Macedonului și cu ajutorul Sfinților Mucenici.
Dorim să ne răspundă și domnul Danion. Am să răspund și eu la câteva întrebări. M-am bucurat să răspundă părintele, pentru că e plin de aproape de locul în care au pătimit Sfinții și având Sfintele Moaște aproape, are evlavie mai mare și vorbește din suflet. Eu poate vorbesc din buzunar. Mi-a plăcut această expresie, vorbitul din buzunar, un apropiat al părintelui Nicolae Tănase de la Valea Plopului. Mi-a zis că îl știu de ani de zile pe părintele și ceea ce îl deosebește de marea majoritatea preoților și chiar și a celor care țin conferințe, e că părintele nu vorbește din buzunar. E foarte important să înțelegem cât de importantă este mărturia vie. Un biletel, părintele cel necredincios de la facultatea aceea de teologie ar trebui să ia un interviu preasfințitului Finian despre Sfintul Pisărilor. Într-adevăr ar trebui, dar poate îl va citi pe cel pe care am reușit să îl iau. Domnule Danion, incorrect domnule Danion, Danion e numele de botez. În fine. Danion și atât eventual. Vorbește-ne despre episcopul ucrainean Ipolit de Vinogradov. Am citit că ar fi fost demis de curând. Unii poate ați citit despre preasfințitul Ipolit de Hus și Vinogradov. Există pe site-ul misiuneortodoxă.ro un interviu pe care l-am luat. A apărut și în primul număr al revistei Atitudini și în revista Credința Ortodoxă. Acum un an de zile am fost invitat la Chișinău să vorbesc la un simpozion împotriva globalizării organizat de Mitropolitul Vladimir și de Biserica Ortodoxă din Moldova. La simpozionul acela l-am cunoscut pe acest episcop cu viață sfântă. Văzându-l, mi se părea că este aproape de Sfântul Ioan Maximovici sau de Sfântul Nicolae Velimirovici, pentru că avea o pace duhovnicească pe care se o transmitea și am rămas pur și simplu uimit să văd cât de tradiționalist poate fi un ierarh al vremurilor noastre. Mi-a povestit că în copilărie l-a văzut pe tatălui plângând în hohote și l-a întrebat: tată, de ce plângi? Și mi-a zis că am auzit o voce, trebuie să ne rugăm mult pentru ierarhi. De ce? Pentru că Biserica Ortodoxă Rusă intrase în mișcare ecumenică și tatălui, om simplu, om din popor, înțelegea cât de grave sunt consecințele acestui fapt pentru Ortodoxia Rusă. Ei bine, tatăl acesta a știut să-și crească copilul în dreapta credință. La un moment dat, fiind copil, a fost foarte bolnav pe moarte, adică Ipolit, nu știu numele de mirean. Și s-a arătat Maica Domnului și a zis: acesta este al meu. Și mama vlădică Ipolit s-a întristat foarte tare, pentru că a crezut că Maica Domnului va lua pe vlădica Ipolit, pe copilul, în împărăția cerurilor. Dar nu a fost așa, copilul s-a vindecat, a crescut, a ajuns la un duhovnic cu viață sfântă și duhovnicul i-a zis: tu vei ajunge episcop. Și l-a mai spus și altora: acesta va ajunge episcop. De ce? Pentru că așa a descoperit Dumnezeu duhovnicul acela, că poporul trebuia să știe că acesta va fi ierarh adevărat al Bisericii lui Hristos. El a fost călăuzit de o sfântă făcătoare de minuni care este îngropată lângă Lavra Pecerska, unde a fost stare vlădica Ipolit înainte de a fi episcop. Și datorită mărturiei tradiționaliste pe care o dă împotriva ecumenismului, masoneriei, globalizării, microcipurilor, a a început să fie prigonit. Eu l-am cunoscut la simpozionul respectiv acum un an, i-am luat interviu și l-am întrebat ce trebuie să facă preotul oprit de la slujbă de către ierarhii ecumenici, să slujească. Ce trebuie să facă ierarhul oprit de la slujbă de către ierarhii ecumenici, să slujească. Și la câteva zile, după ce mi-a dat interviul, a fost pensionat fără nicio explicație. I-a venit pur și simplu înștiințare, de mâine vă retrageți la mănăstire. Pe mine mă bucură că există astfel de ierarhi cu viață sfântă. Povestea la un moment dat a dormit la volan și când se intră într-o mașină pe contrasens a simțit o lovitură în cot, o lovitură care a îndreptat volanul exact în direcția în care trebuia, de la lovitură s-a trezit și a văzut cum a evitat mașina care venea din sens opus. Tăi Vlădica Ipolit îl păzește Dumnezeu și cred că în vremurile grele care vor veni pentru biserică va fi unul din ierarhii care vor fi cunoscuți dintr-o parte în alta globului pământesc. Pentru că sfinții ne atrag atenția că în vremurile de trigoană, în vremurile din urmă, biserici vor fi multe, episcopi vor fi mulți, dar vor fi foarte puțini care țin dreapta credință. Când am fost la părintele Arsenie Papacioc, aveam în mână acatistului Valeriu Gafencu, iar părintele Arsenie a zis că nu se poate vorbi despre așa ceva. Cred că se referea la faptul că a fost alcătuit un acatist. Ce părere aveți despre aceasta? V-am zis înainte părerea părintelui Iustin Pârvu. Părintele Arsenie, care a fost închis împreună cu Valeriu Gafencu, chiar sâmbătă am fost ultima oară la părintele Arsenie, să vă rugați pentru el, pentru că e foarte slăbit și bolnav. Și a vorbit cu multă evlavie despre Valeriu Gafencu. A mărturisit părintele Arsenie Papacioc și apare în cartea cu Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor. Eu cred că toți aceștia, Gafencu și cei împreună cu el, Gimbolu, ar trebui să fie canonizați. Părintele Arsenie crede că trebuie canonizat Valeriu Gafencu, însă există o oarecare reținere față de acatist, întrucât așteaptă recunoașterea oficială a bisericii. Părintele Mihail de la Valaam, ultimul stareț cu viață sfânt al Valaamului, a fost întrebat ce părere are despre acatistul Sfântului Țar Nicolae al II-lea, acatist care fusese alcătuit cu 10 de ani înainte de canonizare. Și părintele a zis, acatistul este bun, este corect teologic, dar nu poate fi făcut în biserică. Este bine ca fiecare să încerce să se lămurească citind învățătura bisericii și cerând sfatul duhovnicului. Sunt unii duhovnici care spun, stați departe de astfel de acatiste, de astfel de icoane, sunt alți duhovnici care, din potrivă, recomandă credincioșilor să rostească rugăciuni către sfinții închisorilor. De exemplu, duhovnicul meu din Sfântul Munte, părintele Iulian, l-am întrebat dacă pot să mă rog lui Valeriu Gafencu și cum. Și părintele Iulian a răspuns nu a fost tipărit răspunsul încă, va fi tipărit. A zis, nu știam dacă am dat tot pasajul din interviu sau nu, că nu a fost tipărit tot interviu. Părintele Iulian a zis așa, roagă-te și spune-i, Sfinte Valeriu, ajută-mă, pentru că el este sfânt. Acum, într-adevăr, e foarte important să nu ne tripim, pentru că există tendința de a-i considera pe toți sfinți, cum zice preasfințitul Justinian Chira, al Maramureșului, a fost întrebat care dintre cei care au pătimit în închisori sunt sfinți. Și el zice, am fost întrebat și eu de oameni care lucrează în presă. Cât dintre cei ce au făcut pușcărie merită să fie trecuți în antologia aceasta a sfinților? Ce credeți că am răspuns? Toți. Și spun și acum, în auzul Universului și al lui Dumnezeu, toți, referindu-se la, și spune că și cei care au făcut o zi de închisoare merită să fie cinstiți ca sfinți, dacă în ziua respectivă au dat mărturia cea bună. Poți să stai 5 ani în închisoare și să te lepezi doar de câteva ocazia. În închisoarele comuniste nu au fost doar sfinți, au fost și apostați, unii care au murit culindu-l pe Dumnezeu. Au fost unii care l-au culit și după ani de zile, după ieșirea din închisoare, s-au pocăit. Sau alții care s-au pocăit chiar în închisoare. Părintele Gheorghe Calțul Dumitreasa, cunoscutul mărturisitor, a avut o perioadă în care a fost torționat. Și totuși Dumnezeu i-a dat gând de pocăință și a dat mărturia cea bună pentru Hristos.
La o conferință, Părintele Calciu ne-a spus că Părintele Serafim Roz nu ar fi sfânt, a fost într-o cădere sau erezie. Ce părere aveți? Părintele Calciu se referea la faptul că pentru a sfinți mănăstirea Platina era nevoie să vină preoți canone din afară, întrucât fusese rostândiți preoții mănăstirii. A fost o neînțelegere canonică cu ierarhia, dar Părintele Serafim Roz a murit înainte de problema respectivă care l-a afectat atunci pe Părintele Gleb Podmoșenski. De altfel, la parastasurile care se fac pentru Părintele Serafim Roz, pentru că în rânduiala canonizării există această precizare. Până la canonizarea unui sfânt se mai pot face parastasuri. Chiar și în procedura canonizării se mai poate face un ultim parastas, după care are loc actul de canonizare. Ei bine, la parastasurile din ultimii ani ai Părintelui Serafim Roz vin preoți ierarhi de la toate jurisdicțiile ortodoxe din America. În ceea ce privește parastasul pentru noul mărturisitor Valeriu Gafencu, aș vrea să vă spun că așa cum a avut loc parastasul pentru starețul Daniil de la Rarău, Sandu Tudor, la Aiud, părintele a slujit acolo împreună cu un sobor de 9 preoți în altar și erau și preoți în biserică, așa se va face și un parastas la Târgu Ocna. Cei care aveți evlavie față de acest nou mărturisitor, pe data de 18 februarie, la Târgu Ocna se va face un parastas. Parastasurile sunt o formă de cinstire a mărturisitorilor. Când au început bolșevicii să omoare pe preoți și pe mireni în Rusia, imediat ierarhia a cerut să se facă parastas, știind că acest parastas e o primă formă de cinstire a jertfei lor. Ne puteți spune câte ceva despre Părintele Ilarion Fela și despre Mircea Vucănescu? Despre Părintele Ilarion Fela am să vă spun o mărturie a Părintelui Steniloae, care în închisoare a recunoscut: Părintele Ilarion Fela m-a depășit. Ori dacă Părintele Steniloae recunoaște că Părintele Ilarion Fela l-a depășit, cei care n-a citit nimic despre Părintele Ilarion, despre viața lui, sau cei care n-a citit nimic din cărțile sale, puteți înțelege că ajunsese la o mare măsură duhovnicească. De altfel, Părintele Iustin Pârvu spune despre cartea Spre Tabor, scrisă de Părintele Ilarion Fela, că este cea mai bună operă a ortodoxiei românești de până acum. Părintele Ilarion Fela este un adevărat geniu liturgic al teologiei ortodoxe, al bisericii ortodoxe, spune Părintele Iustin Pârvu. E bine să încercați să citiți aceste cărți pe care le-a scris Părintele și să înțelegeți că a fost un profesor universitar deosebit, a fost un părinte misionar deosebit, un părinte care a înțeles să dea mărturia cea bună fără să se teamă că va suferi pentru viitor. Mircea Vucănescu este cel mai mare filozof creștin din România secolului 20. Părintele Augustin v-a relatat întâmplarea cu starețul Daniil Sandu Tudor, care s-a pus în celulă cu mâinile în formă de cruce, s-a rugat împreună cu medicul respectiv. O întâmplare similară a trăit-o și Mircea Vulcănescu, când fiind aruncat într-o celulă în care era foarte, foarte frig, s-a pus pe jos și i-a cerut celui care l-a închis împreună cu el să se întindă peste el pentru a nu muri din cauza frigului. Și s-a încălzit celălalt de trupul lui Mircea Vulcănescu, care a murit grav bolnav în urma bolii pe care a dobândit-o în închisoare. El a lăsat un cuvânt: să nu ne răzbunați. Și preasfințitul lui Justinian Chira a zis: știți care este criteriul după care deosebești cei care sunt sfinți sau nu dintre cei care au murit în închisorile comuniste? Cei care și-au iubit vrăjmașii, aceia sunt sfinții. Și într-adevăr, lucrul acesta nu ni se pare tulburător. Eu cred că din viața noilor sfinți mucenici trebuie să învățăm două lucruri. Unu, iubirea față de toți, față de aproapele, față de dușmani, și trăirea jertfenică a credinței. Noi suntem în această sală 100 ceva de ani, poate 200, cu numele zicem că suntem creștini. Câți dintre noi îi iertăm pe cei care ne greșesc? Din gură, toți iertăm. Dar, practic, știți foarte bine ce e în sufletele noastre. Trăim o vreme în care nu numai că nu ne iertăm dușmanii, dar nu ne iertăm nici părinții, frații, surorile, prietenii, apropiați. Am întrebat o maică de la o mănăstire cât de des se împărtășesc la mănăstirea respectivă și mi-a zis: noi aici, la mănăstirea asta, Moldova, ne împărtășim doar la 40 de zile. Nu mai des, pentru că nici nu putem să ne iertăm mai des. Și mie răspunsul mi s-a părut foarte sincer, dar trist. I-am zis: maică, dacă ar sta soțul cu soția 40 de zile să se ierte, ar divorța instantaneu. Zic, înseamnă că noi mirenii vă depășim în statură duhovnicească, pentru că dacă în familia pune soarele peste supărare, pune o seară, două seri, a treia seară soțul s-a dus la vecină sau la colega de facultate să vadă ce unul te-au luat când erau studenți. Ori, din păcate, nu se mai iartă nici călugării mănăstiri, nu spun că peste tot, mai există cazuri de excepție, mănăstirile din zona Clujului, întotdeauna cei de față întotdeauna cei de față, cei din sală se exclud. Noi iertăm pe toată lumea, mai ales pe cei care nu ne-au greșit. Pentru că am observat acest reflex în a spune: iartă-mă, 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 prin unele grupuri așa zis ortodoxe, și când celălalt te-a greșit cu ceva, tu i-ai cerut iertare de 10 ori când nu te supărase de fel, dacă te-a călcat pe coadă, atunci îți arăți adevărata duhovnicie, cum te faci tu sabie. Sabia lui Dumnezeu pedepsindu-l pe ticălos. Ori vă mărturisesc și vouă ceea ce am mărturisit la adunarea foștilor deținuți politici. În anii de facultate mi-a fost foarte, foarte greu, ispite foarte mari. Știți ce e în facultățile de teologie. Îmi scriu chiar studenți care vor să renunțe pentru că se așteptau să fie rai, așa cum se așteaptă unii la intrarea mănăstirii să fie rai, și nu mai pot. Și mi-a fost foarte, foarte greu. Am avut și momente de deznădejde, chiar și gânduri de sinucidere, datorită lucrurilor pe care le aflam și care mă șocau. Pentru că aflam: părintele ăla e sfânt, 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 și când aflam că părintele ăla a făcut chestia sigur, 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 nu mai puteam avea la fel de multă evlavie și suferam foarte puternic. Ei bine, când treceam prin ispite foarte mare în facultate, mi-era de mare folos să citesc și să recitesc cărțile celor care au pătimit în închisorile comuniste. Luam viețile sfinților, le citeam, dar parcă erau prea departe de mine în timp. Luam viețile noilor mărturisitori, cărțile despre ei, și mă gândeam: dacă eu am putut să sufere așa, 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 trebuie să mă ridic și eu. Și asta putem învăța de la ei, să trăim o ortodoxie jertfenică. Valeriu Gafencu spune așa, legat de modul în care ne trăim credința: păcatul este a doua răstignire adusă Mântuitorului. Sunteți de acord cu asta? Da sau nu? Da. Acum îl scuipă în față. Cine? Cei ce sunt botezați. Acum cununa de spini îi opun cei ce se numesc creștini. Acum îi dau palme. Acum îi bat piroanele. Acum îl împun cu țâlița. Cei pentru care a suferit bagiocoriri și bătăi și pentru care și-a dat sângele pe Golgota. Adică noi întotdeauna căutăm să vedem că celălalt e vinovatul și alții păcătosul, noi nu. Noi îl răstignim a doua oară, noi, eu și voi, îl răstignim a doua oară pe Hristos prin păcatele pe care le facem. Să le pădăm asta, asta a fățărniciei și a creștinismului, Doamne ajutiți, în care toți suntem tot timpul senini și vlavioși și inimile noastre puroi, și să fim sinceri și să recunoaștem că viața noastră nu e așa cum ar trebui să fie. Părintele m-a dus la Gherla să vorbesc la închisoare deținuților și a fost șocant pentru mine la început să vezi o masă de deținuți
mi era puțin frică, pentru că un erou condamnat la moarte, mă gândeam că dacă ar sări să facă câteva metri până la mine, îmi dau doi până să apare primul gardian. Și știam că unii dintre ei sunt sectari și eram destul de neliniștit. M-am dus, m-am rugat în biserica închisorii, după care am venit în fața lor, am început să le vorbesc. După vreo 20 de minute am întrebat, știind că pe acolo vin sectanții și tot fac misiune, că sectanții sunt în stare să tot vină la închisori să vorbească cu deținuții, pe când ortodoxii mai puțin se mulțumesc cu faptul că există o capelă și gata. Și am văzut că unii erau așa nehotărâți, nu erau prea deschiși, am zis, vreți să vă spun care sunt trei cei mai păcătoși din sala asta? Până atunci îi luasem cu bazme, vreți să vă zic? În clipa aia toți au fost atenți, zic, lăsați-mă câteva secunde. M-am așezat pe scaun, mi-am pus pruntea mâini și am spus, Doamne ajută-mă. Ei nu știau ce zic. Zic, gata, s-a rezolvat. Cei mai păcătoși din această sală sunt? De fapt, mai bine nu vă spun pe toți trei, vă spun doar unul. Erau atenți și cei cu crime mai mici și cei cu crime mai, cu crime mai puține și cei cu crime mai multe, crezând fiecare dintre ei că eu pe ăla l-ar, mai ales că încercam să-i acopăr pe toți din privire. Vă spun că o întrebare similară pusesem și în sală de conferință cu creștini care merg la biserică și de obicei aveau tendința să se uite în jur. Dar și părintele știe că a fost de față. Cei din închisoare erau pur și simplu frământați de faptul că pot fi ei. Așa e, părinte? A fost pur și simplu impresionant pentru mine să înțeleg cum oameni care au făcut violuri, crime, tâlhărie pot fi mai sinceri cu ei înșiși decât sunt eu. Eu nu cred că m-aș fi simțit cel mai păcătos într-o sală cu oameni mai curați să plătește decât mine, pentru că sunt mândru. Și totuși oamenii ăia au putut avea sinceritatea de a recunoaște dacă sunt eu. Și din acel moment, atenția lor a fost mult mai sporită față de întreaga expunerea mea și am rămas impresionat să mă gândesc că noi judecăm lucrurile foarte, foarte superficial. Ne avem inima plină de mizerie și judecăm pe toți după mizeria din inima noastră. Am auzit la radio o întâmplare, o pildă foarte frumoasă. O fetiță îi spune mamei: Mamă, uite ce haine murdare și-a scos vecina la uscat. Pentru că fetița se uita pe geam și vedea rufele închise de vecină peste gard. A doua zi, iar mamă, uite ce rufe murdare are vecina la uscat. Mama nu zicea nimic. A treia zi vine fata și spune: Mami, uite, azi vecina s-a spălat lucrurile cum trebuie. Nu a zis mama. Azi am spălat eu geamurile. No comment. QED. Noi îi judecăm pe ceilalți după geamul nostru și zicem că rufele lor sunt așa sau așa pentru că noi nu vrem să spălăm geamul. E impresionant să vezi cum Valeriu Gafencu se pocăia pentru micile păcate pe care le făcuse. El a fost fecior, dar pentru că s-a pocăit, un preot scria într-un articol, chiar dacă Valeriu Gafencu și-a pierdut fecioria, Valeriu Gafencu nu și pierduse fecioria, însă avea gânduri de pocăință și conștiința păcatului, chiar dacă păstrase fecioria tufească, dar era ajuns la asemenea măsură încât se osândea până și pentru căderi cu gândul. Pe când noi în zilele noastre păcătuim și cu gândul și cu trupul și ni se pare că parcă n-am păcătuit destul. Ori vedem din cărțile lor, din jertfa lor, cum trebuie să fie un creștin al zilelor noastre. Pe mine mă impresionează acești noi mărturisitori din secolul 20 și fie că vor fi canonizați, fie că nu vor fi canonizați, încerc să mă folosesc de exemplul lor. Părintele Iustin Pârbu zicea că voi, generația tânără, vă trece prin prigoană mai grea decât cea prin care am trecut noi. Ori dacă noi nu ne pregătim astăzi pentru vremuri grele, mâine ne vom lepăda de Hristos. Nu vreau să vă să mă lungesc foarte mult cu răspunsurile la întrebări. Am să rog să nu mai vină întrebări pentru a putea răspunde mai pe îndelete. Citiți cărțile lor. Citiți cărțile despre viața lor, mai ales Valeriu Gasen cu Sfântul Închisorilor, Mijă de Părintele Moise, Întoarcerea la Hristos al lui Ianolide, Viața Părintelui Gheorghe Falciu Dumitreața, Viața Părintelui Marcu de la Tihăstria. Citiți aceste cărți. Im pentru crucea purtată a lui Virgil Maxim și o să vedeți cum stau lucrurile. O să vă dați seama că noi suntem creștini doar cu numele. Cum zicea și Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Nicolae Zelimirovici, din cauza păcatelor creștinilor nu vine lumea la Hristos, nu vin păgânii la Hristos. Dacă nu eram creștini, de 5 ani erau canonizați închisorilor. Dacă noi iubeam cu adevărat, dacă noi duceam o viață jertfelnică, atunci Dumnezeu ar fi rânduit să fie canonizați. Se întâmplau nu 20 de minuni, 30 de minuni, sute de minuni. Și sinodul nu putea face față acestei evlavii a poporului. Dar poporul citește cartea și zice, ce treabă am eu cu ăștia? Au fost niște nebuni, de ce s-au luptat cu sistemul, de ce n-au tăcut? Puteau să ducă o viață comodă. Gândiți-vă că bunicii noștri, în vremea comunismului, poate părinții noștri sau unchii noștri, au tăcut. Tot ce a avut mai bun neamul românesc a ajuns în închisori. Nu puteai să dai mărturia cea bună pentru Hristos și să nu fii considerat dușman al sistemului comunist și să nu fii aruncat în închisoare. Părinții noștri, bunicii noștri, au preferat să tacă. Ba chiar bunicul meu a fost ilegalist comunist, ateu, fanatic și înțeleg pe propria mea piele cât de greu e să te lupți cu un astfel de bagaj, întrucât crești într-un anumit fel. Bunica mea, fiică de preot, soțul ei, ateu convins. Ei bine, cine n-a avut curajul de a-și apăra credința, încet, încet, a mers pe calea apostaziei. Cum să scap de senzația de însingurare și neînțelegere cu semenii? Căci revine zilnic. O trăiesc mai ales unde credeți? În ascult. Am să spun cele 10 căderi fundamentale ale ascorului Cluj. Se poate? Se poate sau nu se poate? Am să încep cu a 11-a. Din câte filiale ascor cunosc, datorită conferințelor pe care le-am ținut în țară, datorită e-mail-urilor pe care le primez de la unii dintre voi, înțeleg că ascorul Cluj e una din cele mai bine închegate filiale ascor. Ba chiar într-o vreme în care încet, încet alte filiale din țară se ofilesc, ascorul Cluj rămâne pe baricade. Nu vreau să vă lau nici pe voi, nici pe părintele Ciprian. Imediat vă zic cele 10. Acum e așa, o pregătire perceptivă. Cu toate astea, mi-au scris foarte mulți tineri din ascor că ceea ce trăiesc ei în ascor e pur și simplu o poveste, o minciună. Fosta mea prietenă, care acum este țareță de mănăstire, când vrea să se mărite cu mine, eu vreau să mă călugăresc. Când vrea eu să mă călugăresc, vrea să se mărite cu mine și tot așa. Cum am cunoscut-o, știți, chipul acela standard, angelic, ascorit, zâmbete, obraze îmbujurate, etc., m-a cucerit. După ce ne-am împrietenit, s-a obișnuit cu mine și cum apărea un ascorit, îi apărea brut un zâmbet pe față și în obraj, și în bujoraș, în fiecare ascorit pe cineva de la ascor, imediat era totul frumos. Cum dispărea persoana respectivă, vă spun că pe mine m-a șocat treaba asta, deci făcea câțiva metri și rămâneam doar noi doi. Nu. Revenea la chipul obișnuit, ceea ce pe mine m-a dezamăgit foarte puternic, pentru că i-am explicat, în viața creștină trebuie să fii cu Hristos tot timpul, nu trebuie să fii un fel de yes man ortodox. Eu fac alergie la acest stil viesme pe care îl vedeți pe la cei care lucrează ca angajați ai firmelor străine, tot timpul e bine, 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 bine. Discuție standard între 70% dintre membrii ascultorului atunci când se întâlnesc. Doamne ajută, Doamne ajută. Ce faci? Bine, bine. Doamne ajută, Doamne ajută. Deci am făcut rezumatul a 70% din fonoteca de aur a dialogurilor la score CD-ul 16. Eu în astfel de dialoguri încercam să sparg. Să întreb ce faci bine, dar tu rău. Doamne ajută, Doamne ajută. Deci nu conta că eu spusesem că fac rău. Mie mi-a fost greu. Și acum... Eu știu să povestesc, dar eu sunt fan de mama de la 13 ani. Mie mi-a fost foarte greu în facultate când aveam ce mânca, de exemplu. Sau când aveam neînțelegeri în familie. În fine, mi-era foarte greu și simțeam nevoia să mă bage cineva în seamă. Mie mi-a trecut prin cap să nu mă mai călugăresc când, fiind foarte deznădăjduit, o fată străină m-a întrebat de ce ești trist. Și m-am zis, băi, de unde știe fata asta că sunt trist? La biserică pe nimeni nu interesează. Părintele îmi zice, mănâncă pâine cu apă. Păi ce am, părinte? N-am ce mânca și pot mânca o săptămână, două, trei. Dar studentul, tânărul, are nevoie de hrană suficientă, în fine. Și la biserică mă vedeau oameni. Ce-i cu tine, Daniel? De ce ești palid? E rău? Da. De ce? Mi-e foame. N-ai ce mânca? Nu. Chiar n-ai ce mânca? Nu. A, o să-ți aducem noi. Și la început, câteva săptămâni, chiar am crezut. Dar am văzut că bunăvoință aveau. Atâta tot. Avea termen de garanție foarte scurt în această bunăvoință. Ei bine, cred că trebuie să avem curajul de a vedea că există și celălalt. Scriu tineri în Ascor care se duc la control la psihiatrie. Mi-a scris unii, duhovnicul mi-a zis că nu mai are ce să facă cu mine. Sper că nu au fost unii cu cei care mi-au scris că se supără părintele acum. Deci, în general, din diferite orașe, duhovnicul mi-a zis că nu mai are ce să facă cu mine și m-a trimis la psihiatru. Pentru că în Ascor tot mă văd zâmbitoare cu minte frumoasă, la la la, duhovnicească cu privirea în jos, pusă 3 metri sub călcâi. Dar Dumnezeu și psihiatru știu ce e sufletul meu. Ori astfel de situații ce arată? Că noi nu știm să ținem unii la alții. Când am intrat în Ascor, o prietenă de-a mea care era secretară la Ascor București îmi spune, Daniel, vină repede să schimbi formularul. Cu ce am păcătuit? Ce păi e scris acolo motivul pentru care intri în Ascor. Motivul care era? Știți că e o rubrică. Nu știu dacă mai sunt și astăzi formulare. Există formulare cu de ce intri în Ascor?
Nu.
Nu mai există, în fine. Și am spus, nădăjduiesc că va merge pe urmele ASCR-ului. ASCR-ul ce a fost? Asociația Studenților Creștini din România din perioada interbelică, dintre care 70% au intrat în închisorile comuniste. Și eu îmi doream ca Ascorul să aibă o activitate atât de sănătoasă, atât de ortodoxă, încât să aibă curaj de a spune nu homosexualității, nu celor care vor să ne scoate icoanele din școli, nu celor care ne vaccinează fetele cu Gardasil, chiar dacă sunt și preoți care se implică în vaccinarea asta, etc. Nădăjdeam că Ascorul va face lucruri bune și va merge pe urmele înaintașilor. E bine, asta a fost o crimă, nu-mi dădeam seama pe vremea aceea. Zilele trecute am ținut o conferință într-un mare centru universitar și îmi spune cineva după discuția cu ascoriștii. Conferința a fost cum a fost, dar discuția cu ascoriștii a fost foarte sinceră. Mi-a zis, uite ce probleme avem. Astea. Și mi-au zis, le știam aproape pe toate. Dar m-a bucurat că au avut curajul să le zică direct. De obicei eu l-au preocolite. Și îmi spune cineva după discuție, știi care e treaba? Eu când am venit aici la ANS, hai să ne implicăm în asta. Nu se poate. Hai să ne implicăm în asta. Nu se poate. Hai să ne implicăm în asta. Nu se poate. Zice, și le-am zis, mă înseamnă că Ascor o fi vreo asociație de relaxare. Aia nu se poate. Aia nu se poate, nu se face nimic. Privitor la această stare de singurare resimțită în Ascor, o resimțea și mai tare dacă nu era Ascorul. De bine, de rău, Ascorul face ceva. Iar Ascorul Cluj față de cealaltă filiale Ascor face mult. Ceea ce e foarte important este să nu aștepți foarte mult de la ceilalți. Părintele Rafael, noi ca ziceam, Hristos nu ne-a poruncit să fim iubiți. Nu mi-a plăcut cuvântul prea pe slavă. În condițiile în care toți vrem să fim iubiți. Fiți sinceri cu voi și vă. Lumea urlă după iubire. Marea majoritate a scrisorilor pe care le primesc sunt legate de iubire, căsătorie, fecioarie, etc. Dar în general, lumea urlă după iubire și trăim o perioadă de maximă singurătate. Suntem blestemați, ca să zic așa, a trăi într-o lume care iubește superficial. Ei bine, noi să înțelegem că dacă Hristos e cu noi, dacă Hristos e cu noi, Hristos ne poate da puterea să iubim și pe cei care nu ne iubesc. Eu vă spun că există atâta lipsă de iubire până și în familia creștină. Pe mine mă doare ca după ani de zile în care am tot primit scrisori de la tineri căsătoriți, preotese, preoți, să văd cum încet, încet familia, aproape că iubirea, aproape că dispare până și din familia creștină. Și vă mărturisesc cu tristețe că pregătesc o carte despre divorț. Eu nu imaginam că mă va frământa acest lucru. Eu credeam că subiectul divorț este exclusiv al celor care au stat departe de Hristos, fără duhovnic, viață de păcat, s-au înșelat, etc. Nu imaginam cât de serioasă e problema lipsei iubirii din familia creștină, chiar și la cei care au duhovnic. Încercați să iubiți voi pe ceilalți. Nu o să se schimbe toată lumea, dar va fi puțin mai bună. Mă, părintele a răspuns la mai multe întrebări, eu răspund mai mult la fiecare să recuperez. Într-unul din cele mai mari momente de cumpănă din viața mea creștină, de fapt a existat unul singur în care am vrut să părăsesc Biserica Ortodoxă. De când m-am spovedit prima oară, de mai mult de 15 ani, până astăzi, de când m-am spovedit, am lăsat rătăcirile, am făcut yoga, chiar tantra yoga și altele, dar până în ziua de azi am fost în biserică știind că biserica are adevărul. E bine, am avut un moment de deznădejde maximă datorită faptului că nu găseam iubire în biserică. Vedeam, părintele predică iubire, dar credincioșii din biserică nu arătau iubire. De ce? Pentru că mie mi-era rău sistematic de foame. Unde era iubirea despre care se vorbea în biserică? La yoga avea unul o alună? O dădea la 5. Înțelegeți? De ce? Pentru că nu-i luptă diavolul pe Iogin. Merg o cale rătăcită și ajung în ea, dacă nu se pocăiesc. Dar mă așteptam ca Dumnezeu să ne dea puterea de a ne iubi mai mult. E adevărat că la un moment dat a trebuit să plec de acasă fără voia mea și trăi la niște prieteni care duceau o viață destul de modestă din punct de vedere financiar. La masă a fost un singur ou. V-am povestit treaba cu ou sau nu? Nu-mi place să repet lucrurile. Când am aflat că este un singur ou de mâncat, m-am gândit de bun simț că voi renunța să mănânc, pentru că ce pot face cu un ou trei persoane? Eu, soțul și soția. Și am rămas pur și simplu șocat când soția a făcut ou, l-a împărțit în trei și a pus masa ca și cum era masă obișnuită. Vă spun, a fost cel mai bun ou din viața mea și mâncarea care m-a impresionat cel mai tare. De ce? Pentru că așa se împart. Înțelegeți? Mie nu trecea prin cap. Eu, dacă aveam de pătit un ou cu un prieten, poate îi vedeam lui. Ia, tată, și mănâncă așa. Eu fac foamea. Dar faptul că l-am pătit, arată că asta e dragostea. Și să dai puțin din sufletul tău, puțin din tine pentru celălalt. E bine, când am fost în criza aceea și am vrut să părăsesc biserica, nu știam unde să plec. Mi-am sunat duhovnicul și am zis, părinte, vreau să plec din Biserica Ortodoxă. Știu că aici e adevărul și de asta nu știu unde să plec. Chiar nu știu ce să fac. Și părintele m-a jignit foarte, foarte dur, astfel încât în loc să mă liniștească, m-a întristat și mai tare. Mă gândeam, zic, uite, am nevoie de cuvânt de folos și părintele în loc să dea un cuvânt de folos, mă ceartă tare, tare de tot și cu cuvinte urâte. Și eram disperat, vă spun. Făcut praf de deznădejde. Și am început să citesc Noul Testament. Și citeam cum l-a luat pe Hristos să răsignească. Și am început să plâng că mâneazi, Doamne, zic, eu am vrut să trăiesc, să mor pentru tine și eu acum, eu te vând. Pentru că vreau să plec de la biserica ta. Și m-am pus în genunchi și am început să mă rog. Doamne, iartă-mă, schimbă viața mea, să mă supun în cuvântul mântuirii. Cum am început să mă rog? m-a sunat un părinte cu viață sfântă, un ucenic al lui din Sfântul Munte, Atos pregătește viața și minunile lui și o să apară viața și minunile lui, și m-a sunat, eu când i-am auzit vocea, alo, alo, Daniel, da, Paștele mele. Părinte, de ce nu m-a sunat, bă, de... A, nu, nu m-a întrebat, mai zic, mă iubesc, Daniel? Da, părinte, știi ce vreți, Paștele mele. Iar de trei ori mai este așa și zic, părinte, dar de ce nu m-a sunat acum 5 minute? Eu eram gata să mă lepă de Hristos. Și mi-a zis, am așteptat să te ridici singur. Și m-am bucurat foarte, foarte mult că părintele a, a văzut cu Duhul ce se întâmplă, criza prin care trec, dar nu, nu s-a grăbit. Alo, Daniel, lasă prostile. Și s-a rugat pentru mine să pot să depășesc momentul respectiv de, de criză. E foarte important ca în viața duhovnicească să nu cauți duhovnici paranormali. Eu până să citesc de Părintele Porfirie, nu știam că pot să mai existe părinți care să aibă asemenea daruri duhovnicești. Eram și eu smintit, oare cum de făcea părintele atât de multe lucruri? Pentru că făcea multe, într-adevăr. Zicea Părintele Porfirie că mai multe folosește un duhovnic obișnuit, dar care să fie fin povățuitor duhovnicesc, decât unul care are mari semne de la Dumnezeu. Există și în Ascor, în Spiritul din Ascoriști, care sunt la începutul vieții biserică, care vor adresa unde, la ce mănăstire e cel mai tare paranormal duhovnic văzător cu Duh din România. Și spun în cartierul tău sau la colțul străzii. Întrucât aveți nevoie de duhovnici care să vă țină de mână. Cel care zice, mamă, eu când o să cunosc un părinte sfânt o să schimb viața, tot zice, tot zice și ajunge la 50 de ani și nu și-a schimbat-o și la 55 când dă de părintele cu viață sfântă, nu mai vrea să-i schimbe viața. Ce părere aveți despre concertul ecumenic de Crăciun care are loc la Cluj de 13 ani? Nu poate exista concert ecumenic. Știți ce înseamnă ecumenic? Care a toată lumea. Biserica e ecumenică, este soborâncească. E biserica a toată lumea. Nu pot exista concerte a toată lumea. Poate concert ecumenist era mai corect, însă se falsifică termenul, se traduce ecumenist prin ecumenic, ca omul să zic, uite, biserica e ecumenică, concertul e ecumenic, deci este de la Dumnezeu. Cunoașteți cugetele lor și din faptul în care falsific astfel de termen. Mai mult despre ecumenism nu voi vorbi acum, întrucât am fost povățuit duhovnicește ca în seria aceasta de conferință să nu repet lucruri pe care le-am spus. Cei care vreți, există o carte, cei care vreți să știți mai multe despre punctul meu de vedere, de curând a apărut volumul Zorii Apocalipsei, în care sunt adunate toate textele mele legate de textologie. Și găsiți aici mai multe articole legate de ecumenism, despre catolici, era și o întrebare legată de catolici. Bun. Cum putem ierta pe cei care nu ne-au cerut iertare și nici nu conștientizează că au greșit? Că nici Dumnezeu nu dă iertarea dacă nu e cer. Eu propun să ne rugăm așa la Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile celor care conștientizează că au greșit și ne-au greșit și, și ne-au cerut iertare. Și ne iartă nouă doar greșelile pe care le conștientizăm ca atare și de care ne-am cerut iertare celor cărora le-am greșit. Dacă ne-am rugat astfel, s-ar alege praful de rugăciunea noastră. Există situații multe, din păcate, în unele familii. Soțul cu soția fac rugăciunea de seară, canonul de seară, zic Tatăl nostru, după care soția îi spune și totuși de ce întârziază Madura. Adică rugăciunea așa, un fel de pastilă de nervi, de gumă de mesecat, care să mai domolească puțin focul răzbunării. În realitate, în clipa în care te rogi, trebuie să ai puterea de a-l ajuta pe celălalt să se ridice și să se schimbe. A venit la Părintele Tănase o femeie să se plângă că, vai, soțul bate, o nu știu... Nu, soțul să se plângă de soție.
că soția dă, a aruncat iconele din casă, a făcut nu știu câte lucruri. Și părintele Tănase a zis, vreau să vorbesc și eu cu femeia să văd și versiunea ei. Știți cum e la film, o versiune soft, una hard. Tot așa e și cu soții care merg la duhovnic. El zice așa, ea zice așa și duhovnicul trebuie să facă media. Că adevărul este dincolo de noi, cum zicem. X-Files, trebuie să se roage la Dumnezeu să știe cui să-i dea dreptate. Ei bine, soția a spus, părinte, eu cred în Dumnezeu. Dar soțul meu vine acasă în fiecare zi, merge numai la vecernii, privegheri, nu știe că avem copii, nu știe că au teme copii, nu știe că se fac cumpărături în casă. Soțul e paralel, el e numai cu Hristos și familia o lasă pe plan 2. Și părintele l-a mutat foarte, foarte puternic pe soțul respectiv, arătând că trăiește un creștinism mincinos. Ești creștin purtându-ți responsabilitatea de soț. Eu, cea mai dată rugăciune pe care am făcut-o în ultimii ani, în afară de Doamne Iisuse, este Doamne, ajută-mă să fiu un tată bun și un soț bun. Pentru că oricât de bune am fi față de alții, niciodată nu suntem așa cum ar trebui. Care sunt zilele rânduite pentru înfrânarea trupească între soți? Este bine să se impună aceasta din partea soțului sau duhovnicului? Este bine să impună duhovnicul. Să iau bâtă și să zică, dacă nu faceți dragoste, masa și joia, ați încurcat-o. Știu un caz precis, s-au dus soții la duhovnic, duhovnicul le-a zis, faceți în zilele de luni, marți și joi. Soția a zis, da, părinte, și când a venit acasă, i-a spus soțului, păi ce trebuie să mă culc cu tine când vreau duhovnică? Deci era atât de duhovnicească încât nu vrea să asculte de sfatul dat de duhovnic. Subiectul acesta este destul de delicat, cere foarte multe lămuriri. Cel mai simplu este să vă întrebați duhovnicii care vor da socoteală pentru sfaturile pe care vi le dau. Există două atitudini. În Pidalion e întrebare când să se înfrâneze soții și când să se înfrâneze. În Pidalion zice să se înfrâneze sâmbăta și duminica pentru a se împărtăși. Era vorba de împărtășanie de astăzi și se postea miercurea și vinerea. Acum fiecare face cum îi spune duhovnicul. La unii le zic duhovnicii se postească atâta, la alții atâta. Însă aveți foarte mare grijă nu cumva să vă alegeți duhovnic după măsura necredinței voastre. Eu cunosc un caz precis. Doi prieteni ai mei au fost sectanți, au făcut 4 copii, au trecut la ortodoxie, duhovnicul modernist, dați voi, sunteți proști, ce faceți asta copii? Păziți-vă! Le-a zis și cum să se păzească, ei au făcut ascultare de duhovnic, n-au mai făcut niciun copil, duhovnicul a pierdut bani la cărți, a divorțat, s-a ales praful de familia lui și au rămas niște creștini cu jumătate de măsură. Deci aveți foarte, foarte mare grijă ce fel de duhovnic vă alegeți. Părinți ca Sofronie Saharov sau Alexander Zmeman vorbesc despre naționalism ca despre o erezie și a făcut mult rău ortodoxiei, întrucât în Hristos nu mai este iudeu sau elin. Erezie este filetismul, naționalismul exagerat, naționalismul în care te mândrești că ești mai bun ca rusul, mai bun ca felul în care te vezi deasupra celorlalți. Acela e erezie și a fi fost condamnat la Constantinopol. Naționalismul nu e condamnat. Iubirea de neam nu e erezie. De ce legionarii legau așa de mult creștinismul de ideea de neam, când creștinii sunt un neam aparte? Nu mi se pare că în intenția de a face din România o țară ca țară sunt de tăcere o ispită de tip milenarist? Varelu Gafencu s-a îndepărtat de această parte politică a legionarismului, alegând partea duhovnicească. Nu credeți că trebuie făcută această distinție? Valeriu Gafencu s-a îndepărtat de această parte politică a căutării unei izbăviri lumești, spunând însă, nu îmi pare rău că am îmbrăcat cămașa legionară. Îmi pare rău că nu am îmbrăcat mai devreme cămașa lui Hristos. Acesta a fost crezul lui Gafencu. Cât privește faptul că sunt un neam aparte creștinii, părintele Steniloae arată foarte clar în studiile sale despre naționalism că neamul românesc este un neam care a apărut ca neam creștin în istorie. Noi n-am importat creștinismul. Noi ne bucurăm că așa am apărut în istorie. E adevărat că e greșită idolatrizarea neamului, dar e de 100 de ori mai greșită lepădarea de orice identitate în numele multiculturalismului
globalizant al zilelor noastre. Din păcate, dușmanii lui Hristos vor să existe o lepădare de trecut, o lepădare de tradiții, o lepădare de istorie. E adevărat că în Hristos nu mai e nici iudeu, nici elin, în sensul că sunt chemați la mântuire și iudeii și elinii. Însă, iubindu-ți neamul, iubind eroii acestui neam, iubind sfinții acestui neam, nu numai că nu te lepezi de mântuire, ci dimpotrivă, te apropii de Hristos. Au avut georgieni în secolul 20 un patriarh care a zis ceva de genul: trupul dau pentru neam, sufletul dau pentru Hristos. Cam așa a zis în fața prigonitorilor. Are Radu Giro o poezie, cred, poezie care arată exact cum înțelegeau acest raport între credință și iubirea de neam cei din închisori. Unii știți poezia? Cred. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Ziditorul, dar mai cred și în neamul meu, înfrățit cu dorul. Cred în sfinți, dar și în voinici. Cred în flori și în cremeni, căci tăcuții mucenici cu haiducii gemeni. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Ziditorul, ce-a înfrățit în neamul meu, Sfântul Crez, cu dorul. În realitate, cine poate să fie soț bun, poate să fie și un călugăr bun. Cine e gata să se jertfească pentru Hristos în viața de familie, se poate jertfi pentru Hristos și în mănăstire. Au fost eroi acestui neam care au fundat închisorile comuniste și care după ieșirea din închisoare au intrat în mănăstire. Chiar la Aiud, aveți. Este unul dintre cei care au pătimit în închisori. Nu cu multă vreme în urmă, la mănăstirea Diaconești a fost călugărită o monahie care a făcut ani grei ca legionară, ani grei de închisoare, și a înțeles că adevărata ei împlinire e în calea monahală. Părinte, dar nu e adevărat ce zice Danion de ascorul nostru și mă doare. Face o imagine proastă a ascorului. Ce-o fi cu el? De ce zice din astea? Am vrut să... Am vrut să-i scriu bilet că se înșeală. De ce zic din astea? Zic din astea pentru că nu sunteți apropiați. La filialele la care foarte mulți sunt extrem de rigizi, deși primesc scrisori de la membrii ascor că nu stau lucrurile bine în filialele respective, m-am pripit ale răspunde pe șleau. După principiul bate șoara să princeapă iapa, am considerat potrivit a vă spune aceste rețineri, semne de întrebare pe care le am, în nădejdea că voi la rândul vostru veți discuta cu colegii voștri din celelalte filiale ASCOR. Nu pot să cred că în filiala ASCOR Cluj totul este perfect. Am spus o coziune din filialele cele mai cu o lucrare cât se poate de bună față de ale celorlalte filiale. Așa mi s-a întâmplat la o conferință într-un oraș unde știam că preoții au obișnuința de a amesteca în predice învățătura Sfinților Părinți cu învățăturile heterodoxe. Știam de la cei care mi-au scris, mi-au sunat din oraș respectiv și am vorbit la conferință, erau multe întrebări legate de tema respectivă și am răspuns și am răspuns. Și a venit un părinte în față și a zis: vai, dar cum puteți să răspundeți așa la întrebări? Vai, dar în orașul nostru toți preoții lucrează cum trebuie, toți au mărturia cea bună. Zic: a, părinte, dacă e așa, vă rog să mă iertați. Și după conferință mi-au zis oamenii: păi exact cel care te-a întrupt, exact unul dintre cei care fac cea mai multă sminteală în popor. Să mă iertați, deci dacă am vorbit puțin despre problemele existente în cadrul ascolului, repet, am făcut-o nădejdea ca bătând șa să priceapă iepele din... celelalte orașe, întrucât întrebarea cum să scap de senzația de singurare din ascor nu mi-a venit nici din Pitești, nici din Iași, ci a venit chiar aici. Repet bilețelul: cum să scap de senzația de singurare și neînțelegere cu semenii, care revine zilnic, o trăiesc mai ales în ascor. Acum nu zic o trăiesc tot, pentru că aș fi pustie filiala. Ne puteți vorbi despre creștinii romano-catolici și închisorile comuniste? Există vreo legătură? Da, există vreo legătură. Există o legătură și între martirii lui Iehova, între baptiști, adventiști și închisorile comuniste. În China, de exemplu, în secolul 20, au murit pentru credința lor foarte mulți sectanți. Am citit cum s-a convertit la o sectă, nu mai știu dacă la martirii lui Iehova sau la ce sectă, s-a convertit un creștin sau o creștină cum? Era în închisoare și auzea că unii cântă. Și a întrebat, cine cântă? Păi mor creștinii, pe care se toarnă plumb topit. Deci, în secolul 20, în China, erau sectanți pe care se turna plumb topit și ei mureau cântând. Martirii ereticilor nu sunt sfinți, pentru că sfințenie înseamnă părtășie cu adevărul. Nu poți să fii sfânt și să crezi greșit. Nu poți să fii sfânt și să zici că icoanele sunt idoli sau chiar să dai foc la icoane. Sfințenia înseamnă că ai învățătura cea dreaptă și că Dumnezeu te-a acoperit cu harul Duhului Sfânt. Pe sectanți, pe eretici, Dumnezeu nu-i acoperă cu harul Duhului Sfânt. Cu toate acestea însă, au existat oameni care n-au aflat de credință ortodoxă, cum au fost cazurile celor din China. De ce Biserica Ortodoxă nu face în China misiunea pe care o fac sectanții? Există biserici ortodoxe în China, e adevărat. Dar lucrarea sectanților e mult mai puternică. În țările musulmane există foarte multe misiune pe care o fac sectanții. Ortodoxii nu se duc. De ce? Pentru că știu că acolo se poate plăti cu viața mărturisirea credinței creștine. De curând am citit că într-una din țările musulmane s-a dat o lege, convertirea oricărui musulman la credința creștină se pedepsește cu moartea. Chiar zilele trecute s-a dat legea aceasta într-o țară musulmană. Ori, pe cei care ne fiind ortodoxi, pentru că au trăit în familie sectante, au trăit departe de biserica cea adevărată, nu cred că Dumnezeu îi va predestina la iad. Biserica ortodoxă exclude predestinarea, învățătura despre predestinare, care a fost osândită la Sinodul 5 ecumenic. Noi spunem că în afară de biserică nu există mântuire, mântuire este doar prin Hristos. Dar Sfântul Nicola al Constanțianei a avut o vedenie în care a văzut raiul, cetele sfinților și în afara sfinților pe care a văzut bucurându-se de lumina raiului, a văzut și unii care erau în rai dar cu ochii închiși. Și a întrebat, Doamne, cu aceștia ce este? Și s-a răspuns că aceia ajunseseră acolo, dar nefiind creștini nu se puteau bucura de plinătatea raiului, de plinătatea bucuriei raiului, dar nici nu puteau fi osândiți la iad câtă vreme făcuseră toate cele bune după legea în care trăiseră. Nu putem spune că sunt sfinți catolicii care au murit în închisorile comuniste, dar ei nu putem spune că s-au dus la iad. Dumnezeu știe ce se întâmplă cu ei. Noi știm că sfinții există doar în Biserica Ortodoxă. Sfântul Ioan din Kronstadt are în cartea sa ultimul jurnal Aporul Editura Ecumenita. Și de ce precizez asta? Că mai există un ultim jurnal al Sfântului Aporul Editura Sofia. Diferența care e? Ultimul jurnal Aporul Editura Sofia este ultimul jurnal pe care Sfântul a pregătit pentru tipar și pe care l-a îngrijit, mai cenzurat puțin, pe când cel apărut la Editura Ecumenita este jurnalul care a rămas pur și simplu ca atare între manuscrisele Sfântului. Și în acest ultim jurnal Sfântul Ioan din Kronstadt spune foarte clar, toți sfinții catolici de după schismă sunt sfinți mincinoși, sunt sfinți fabricați. Mai multe despre catolicii și îndepărtarea catolicilor de credința cea adevărată am tot aici în Zorii Apocalipsei câteva articole în care arăt ce au învățat sinoadele, ce au învățat Sfinții Părinți, ce spun canoanele, ce spun cărțile de slujbă. Vedeți o continuare a mișcării rugului aprins în sensul apropierii intelectualității de biserică prin ucenici de părintelui Andrei Scrima, cum ar fi Andrei Pleșu și Horia Roman Patapievici? Nu. Numele părintele Andrei Scrima îl găsiți în istoriile masoneriei. Din păcate, Andrei Scrima e un ucenic care n-a știut să poarte talentul primit de la Dumnezeu așa cum trebuie. Este unul dintre cei care au fost apropiații lui Atenagoras, patriarh ecumenic mason. Despre el găsiți date în istoriile masonice. Este cel care a ridicat anatemele date împotriva catolicilor, iar părintele Andrei Stima i-a fost secretar. Înainte de a muri, preasfințitul Hristodulos al Greciei a adunat câțiva preoți și le-a zis: știți de ce sunt prigonit? De ce scrie în ziare că sunt homosexual, că sunt traficant de droguri, că sunt... erau mai multe acuze în presa grecească împotriva preasfințitului Hristodulos. Le-a zis așa: aceste acuze se datorează faptului că am refuzat să intru în masonerie. Dar am refuzat ca să nu fiu ca patriarhul Atenagoras, care odată la 2 săptămâni primea ordine de la masonerie ce trebuie să facă cu biserica, în ce direcție trebuie să o ducă. Ori, din acest punct de vedere, nu cred că părintele Andrei Scrima a dat mărturia cea bună. De altfel, cartea părintelui Andrei Scrima despre duhovnic este o carte bună din punct de vedere intelectual, însă din punct de vedere duhovnicește arată foarte clar că lucrurile nu stau cum ar trebui să fie. Cât privește ecumenismul părintului Andrei Scrima, nu vreau să extind răspunsul la această întrebare, să încep o nouă conferință, însă cred că părintele Andrei Scrima este responsabil de faptul că mare parte din clerul român și din intelectualii români confundă învățătura Sfinților Părinți cu înțelepciunea acestui verb. Puteți să ne spuneți mai multe despre jurnalul convertirii? Nu. Întrucât este o conferință pe tema Sfinților din închisori și convertirea mea nu are nicio legătură cu tema întâlnirii noastre. Cine vrea poate citi cartea, se găsește pe internet de download.
Aș vrea să nu citesc întrebarea ta. Aveți ceva împotrivă? Întrucât nu cred că ar fi de folos, ar putea...
Duhovnicul mi-a spus, am grijă să nu răspund la toate întrebările pe care le primesc în conferințe, deși în facultate eram foarte trist că Corul București cenzura sistematic întrebările despre ecumenism, Sfinții Închisorilor și alte teme asemenea. Mi-am dorit când voi, dacă voi vorbi vreodată în conferință, să citesc toate întrebările, dar părintele Iulian de la Podrom mi-a zis: nu, sunt întrebări pe care nu trebuie să le citești și ai mare grijă ce citești și ce nu citești. De aceasta mi-am permis să cenzurez o întrebare. În încheiere, Dumnezeu să mă ierte, dar cred că cuvintele înaltului pe care le-a zis Daniel se adresează încă multora dintre noi. Nu știu care e înalt. O fi vorba de Dumnezeu, nu?
Nu, Iustinian, mă rămâne.
A, preasfințitului, da. Preasfințitului, nu e... Da. Se adresează încă la multora dintre noi. Eu nu sunt român, dar mă simt mai român ca mulți alții. Nu vreau să mă laud, dar am citit ceva despre acești mari giganți Sfinți Mucenicii ai României din închisorile comuniste. Dacă se poate, un moment de reculegere sau o rugăciune pentru a ne aminti și a le cinsti memoria. Cred că e foarte potrivit ca în încheiere să zică părintele rugăciunea pentru proslăvirea noilor mucenici. Preasfințitul Iustinian a zis așa, legat de moaștele lui Valeriu Gafencu, că el crede că Dumnezeu va rândui să se descopere și moaștele lui Valeriu Gafencu și moaștele celorlalți sfinți din închisările comuniste. Deci, în loc de moment de reculegere cu ține atei, părintele va spune o rugăciune.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeu nostru, care ai păzit pe cei trei tine și pe Daniel în cuptorul cel de foc, care îi întărit pe mărturizitorii ultimii prigoane să dea mărturia cea bună în fața prigonitorilor, primește de la noi această puțină rugăciune. Sădește, Hristoase Dumnezeule, jertfa lor ca o sămânță pe pământul inimii noastre. Să fie această sămânță aducătoare de roadă bună, să ne fie nouă spre început bun mântuirii și dătătoare de curajul mărturisirea adevărului în fața celor ce îl batjocoresc. Fă, Doamne, ca pilda lor să nu fie dată uitării, și din ea să se hrănească fiii bisericii deslăvitoare. Virtuțile lor și jertfa lor să mustre nevia și negrija noastră și mustrarea aceasta să ne fie spre îndreptare. Ceruta oarecând Sfânta Maria Magdalena trupul tău zicând grădinarului: Doamne, spune unde l-ai pus și eu îl voi lua. Tot așa noi cădem înaintea ta, rugându-te cu zdrobire de inimă. Doamne, arată-ne nouă unde să afle Sfintele Moaștele Mărturisitorilor Tăi și noi le vom cinsti pe ele cu evlavie. Din pricina păcatelor noastre nu a fost vrednic să ne închinăm lor, dar ne rugăm ție, Doamne, să nu lași trupurile robilor tăi să zacă în uitare, ci scoate-le la lumină pentru a primi închinarea cuvenită. Ca închinându-le lor cu evlavie, să ne putem bucura și de cinstirea lor în biserica ta, după cum li se cuvine, împreună cu ale cetelor de sfinții mucenici și mucenice. Și împreună cu ei să aducem slavă, cinste și închinăciune, Dumnezeu cel întreime lăudat, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Am primit de la Părintele Iustin Purvu o bucată din craniul unuia din mucenici de la Aiud. Părinte, ia acolo racla, deci aduceți racla. Dacă vreți, cine vrea să se închine, să se închine. Cine nu are racla, nu.
Mâine, tot în sala aceasta, la ora 7, domnul profesor Radu Preza, rolul la incalzului.
Să
mai fac ceva.